โอ้คุณจรัสขอบคุณมากเลยค่ะมอบดาวให้พี่50 ดวงนะเป็นกําลังใจอย่างยิ่งเลยนะคะแล้วก็ดาวนี้เดี๋ยวเราก็จะรวบรวมนะเราก็เอาไปบริจาคเหมือนเดิมบริจาคให้องค์กรที่น่าสนใจนะคะมันก็มีหลายองค์กรหรือว่านักวิทยาศาสตร์หรือว่านักวิจัยหรือว่า health influencer ที่เก่งๆแล้วก็พี่ผมว่าเขาเป็นคนใช้ได้เลยอย่างเกียร์คาวาโฮงเงี้ย physionic นะคะใช้ได้เลยหรือว่า plant chomper plant chomper หลังๆพี่ก็ aware อยู่บางเรื่องเหมือนกันนะคะอย่างล่าสุดเนี่ยเขาพูดถึงเขาโปรดร.ไมเคิลเกรเกอร์มากๆเลยพี่ผมก็ว่าอาจจะเริ่มคือเมื่อไหร่ก็ตามที่เวลาเราติดตามใครก็ตามเนี่ยเราให้เราทำใจเป็นกลางนะฮะแล้วดูที่หลักฐานของเขาถ้าหากว่าเขาเริ่มแบบอาจจะมี personal attach กับนักวิจัยบางคนหรือว่ามี personal attach กับhealth influencer บางคนเนี่ยเราอาจจะต้องถอยหลังกลับมานะคะแล้วก็เดี๋ยวลองดูเขาอีกทีนึงนะคะแต่ว่าเสียงชัดเจนนะคะโอเคขอบคุณมากเลยค่ะงั้นเดี๋ยววันนี้เนี่ยเรื่องนะคะคือต้องบอกว่าจริงๆเนี่ยเดี๋ยวให้พี่ปุ๋มเนี่ยต้องบอกก่อนวันนี้พี่ยุ่งมากเลยแล้วจริงๆเนี่ยได้ดูฟังคือฟังดีเบตระหว่างดร.สเตฟานกินเน่กับแกรี่ทัฟนะพี่ฟังมาหลายรอบมากนะคะแล้วก็ความยาวประมาณ2 ชั่วโมง 37 นาทีนะคะแล้วก็ดูอ่าน reference หรือว่างานวิจัยทั้งหมดหรือหลักฐานทั้งหมดที่ดร.สเตฟานเกียเน่เนี่ยเอาใช้ในการหักล้างนะคะคาร์โบไฮเดรตอินซูลินโมเดลออฟเบสิตี้เนี่ยพี่ปุ๋มว่าจำนวนงานวิจัยที่ดร.สเตฟานเอามาอ้างอิงเนี่ยนะคะนับดูแล้วเนี่ยนะจากใน reference ของเขาเนี่ย187 ฉบับเพราะฉะนั้นมันเกินความสามารถที่ผมนะที่แบบเราจะทำให้มันเราไม่สามารถที่จะเอางานวิจัยทุกฉบับนะฮะแล้วก็เอามาวางให้พี่บอกมันก็จะน่าเบื่อนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราจะไปเป็นคอนเซ็ปต์แล้วเราจะเลือกงานวิจัยที่มันน่าสนใจนะคะแล้วก็ตัว reference ที่สเตฟานทำมาเนี่ยมันแยกเป็นทั้งหมดรู้สึก8 หรือ 9หัวข้อนะฮะในแต่ละหัวข้อก็แยกย่อยลงไปอีกเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้พี่ปุ๋มถึงเขียนว่าตอนที่1เพราะว่าพี่ปุ๋มคิดว่าพี่ปุ๋มไม่สามารถจะทําให้มันจบนี่ขนาดวันนี้ยังตั้ง80 กว่าสไลด์นะคะเหมือนเดิมเลยค่ะว่าiFast Bone Broth นะคะพี่ปุ๋มก็ฝากเป็น Bone Broth ธรรมชาตินะคะที่ทํามาจากเอาไก่ทั้งตัวเลยค่ะแล้วก็เรียกว่าเคี่ยวจนกระทั่งกระดูกมันแหลกหมดเลยแล้วเอาคอลลาเจนจากกระดูกออกมานะคะแล้วประกอบกับตัวโปรตีนที่จากตัวเนื้อไก่ด้วยนะคะไม่ใส่ผงชูรสนะคะไม่มีน้ำตาลไม่ใส่น้ำตาลเติมลงไปไม่มี added sugar นะคะไม่ใส่วัตถุกันเสียเพราะฉะนั้นเนี่ยซองนึงเนี่ยมันจะ200 มิลลิลิตรแล้วก็แค่30 แคลอรี่นะเพราะฉะนั้นมันโปรตีนล้วนๆเลยค่ะโปรตีนประมาณ 7-8 กรัมนะคะขึ้นอยู่กับว่ามันเป็นไก่หรือเป็นหมูนะคะก็เอาไว้ใช้เป็นเบสนะคะในการที่เราจะเป็นซุปผักนะกินเพื่อก่อนที่เราจะกินมื้ออาหารมื้อหลักเพื่อช่วยในการลดการกินอาหารมื้อหลักลงไปได้อันนี้ตามสตูดี้ของบาบราเจโรนะvolumetric eating นะพี่ผมชอบมากเลยเพราะว่าพี่ผมว่ามันเป็นมันค่อนข้างจะช่วยเราในเรื่องของการความอิ่มนะแล้วก็ทำให้อิ่มได้นานเนื่องจากว่าเรามีไฟเบอร์สูงนะคะโอเคสนใจก็ติดต่อไปได้นะคะที่เพจที่ LINE นะคะ LINE จะง่ายกว่าคือ LINE @fatalkey นะคะแล้วก็ถ้าหากว่าคิดว่าสิ่งที่พี่ผมทำเป็นประโยชน์นะคะสามารถที่จะส่งดาวให้กับพี่ผมได้น้องแพรสวัสดีค่ะโอ้ขอบคุณนะคะทุกท่านเอาละค่ะทีนี้นะเหมือนเดิมพี่ผมบอกแล้วว่าวิทยาศาสตร์ไม่ตั้งอยู่บนความเชื่อนะฮะไม่ได้ตั้งอยู่บนเรื่องเล่าของใครคนใดคนหนึ่งนะวิทยาศาสตร์มันตั้งอยู่บนหลักฐานที่แน่นหนาสามารถทำซ้ำได้จงเสพวิทยาศาสตร์นะจงเสพข้อมูลวิทยาศาสตร์โดยตั้งอยู่บนความเชื่อในตัวบุคคลให้น้อยลงแม้กระทั่งตัวพี่ผมเองลองฟังหลักฐานที่พี่ผมเอามาเอาเก็บมันเข้าไปไว้ข้างๆความเชื่อเดิมเรานะยังไม่จำเป็นต้องเชื่อมันเลยค่อยๆเก็บไปแล้วค่อยๆใช้ logical thinking นะดูหลักฐานว่ามันแน่นหนาไหมนะคะแล้วถ้าหลักฐานมันแน่นหนาจริงก็เอาชุดความเชื่อเดิมเราออกไปแล้วก็ชุดความเชื่อใหม่เราเข้ามาจนกว่าจะมีหลักฐานใหม่ๆนะคะอันนี้พี่ผมว่ามันเป็นเรื่องที่ดีนะคะแล้วพี่ผมเพิ่งโพสต์ไปเมื่อประมาณสัก 3-4 วันที่แล้วนะคะที่ University of Alberta นะที่แคนาดาเนี่ยเขาเปิดหลักสูตรให้เราเรียนฟรีเลยเป็นหลักสูตรที่ว่าด้วยเรื่องเนี่ยแหละค่ะว่าด้วยเรื่องlogical thinking หรือ critical thinking เลยนะฮะแล้วเราจะเข้าใจเลยว่า sign ที่แท้จริงมันคืออะไรนะฮะเราจะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อของ health influencer นะฮะที่ไม่พี่ผมไม่ได้บอกว่า health influencer ที่มีอยู่ในโซเชียลมีเดียไม่ดีทุกคนมีคนดีๆก็มีนะฮะแต่เราต้องเลือกเชื่อให้เป็นอ่ะเราต้องเลือกติดตามให้ถูกคนเพราะถ้าเราเลือกติดตามผิดคนมันก็ลงเหวไปเลยนะฮะโอเคพี่ผมชอบจริงๆLane by Olane เนี่ยนะฮะ Lane Norton เนี่ยพี่ก็ไม่ได้เชื่อเขาทุกเรื่องนะแต่ว่าพี่ผมชอบไอ้ตัวเสื้อเขานะก็ไปสั่งเสื้อเขามารอเขามาส่งอยู่ก็คือ ให้เชื่อ data มากกว่า feeling เนอะประมาณนั้นนะคะโอเคโอเคสไลด์นี้ก็จะบอกเหมือนกันเลยค่ะว่าเราใช้ชีวิตนะคะอยู่เจอคนสีเขียวนะคะซึ่งเขามีชื่อเสียงโด่งดังอยู่ในโซเชียลมีเดียมากๆเลยเป็น health influencer ที่เรารู้จักเขาเปิด Facebook เปิด Instagram เปิด Twitter ก็เจอเขาเนี่ยนะคะเพราะนั้นเราก็จะมีความเคยชินกับการได้รับข้อมูลจากเขาจนกระทั่งเราไม่เคยได้ยินเรื่องจากคนกลุ่มอีกสีนี้มันเป็นสีเขียวเหมือนกันพี่ผมลืมเปลี่ยนสีนะคะก็คือคนที่เป็นนักวิทยาศาสตร์ตัวจริงเสียงจริงแกน X เป็นเวลาที่ spend หรือใช้เวลาในการทำงานวิจัยเนี่ยเราก็จะเห็นว่าเราแทบจะไม่รู้จักคนเหล่านี้เลยคนที่ที่พี่ผมเอาลูกศรชี้เนี่ยนะแต่เรากลับไปรู้จักคนกลุ่มนี้เยอะนะเพราะฉะนั้นวิธีที่ไว้วางใจได้ดีที่สุดเลยนะคะในการที่จะทำให้ใครคนใดคนหนึ่งเนี่ยเชื่อในเรื่องที่ผิดก็คือพูดเรื่องผิดนะซ้ำๆเปิดไปที่ไหนนะคะเปิดไป Facebook ก็เจอเปิดไป TikTok ก็เจอเปิดไป Instagram ก็เจอเรื่องราวที่ผิดๆน่ะซ้ำๆที่เหมือนกันน่ะซ้ำๆบ่อยๆจนกระทั่งเราเชื่อว่ามันเป็นความจริงอ่ะเพราะว่ามนุษย์น่ะไม่สามารถที่จะแยกความเคยชินที่มนุษย์เห็นข้อมูลที่ผิดๆบ่อยๆเนี่ยมันทำให้เราแยกความแตกต่างระหว่างความถูกกับความผิดออกจากกันยากมากนะคะนี่เป็นโค้ดของแดเนียล คาเนแมนนะคะทีนี้โจโรแกน Experience Show เนี่ยนะคะมันเดี๋ยวนี้เขาไม่ได้เปิดให้เราเข้าไปดูได้ฟรีใน YouTube เหมือนก่อนนะคะแต่ว่าเราสามารถจะถ้าเราเป็นสมาชิกของ Spotify นะคะเรายังเข้าไปดูได้ตอนนี้พี่ผมก็ที่วางลิงก์ให้พวกเราดูเนี่ยเอามาจาก Spotify นะคะก็คือเป็นตอนที่เป็นโจโรแกน Experience ตอนที่1267นะฮะมันเกิดขึ้นเมื่อวันที่19มีนาคม2019คือ2562นะซึ่งพี่ก็เนี่ยตอนนั้นบ้ายังเชื่อยังบ้าคาร์โบไฮเดรตอินซูลินโมเดลออฟเบซิตี้อยู่ใช่ไหมก็ตั้งใจที่จะไปนั่งเชียร์แกรี่ทัฟคนนี้นะคนผมสีดอกเหล่านี่นะฮะก็ตั้งใจว่าจะไปนั่งเชียร์เขาเลยนะตามภาษาสาวกที่ดีใช่ไหมฮะแล้วก็ยังรู้ไม่คุ้นเคยกับสเตฟานเท่าไหร่นะฮะรู้แต่ว่าเขาเขียนหนังสือชื่อ Hungry Brain ก็ซื้อมาไว้เพราะซื้อมาไว้เพื่อจะจับผิดเนื่องจากว่าเขาโต้ตอบแกรี่ทัฟใช่ไหมพี่ก็เลยซื้อหนังสือเข้ามาเพื่อจะจับผิดเนาะแต่ก็ไม่ได้อ่านนะเพราะว่าตอนแรกก็เชื่อแกรี่ทัฟอ่าน Why we get fat good calorie bad calorie at the case against you ก็อ่านน่ะก็เชื่ออยู่นะก็เลยไปนั่งฟังอยู่2ชั่วโมงกับ37นาทีนะคะคุณนิธาสวัสดีค่ะเดี๋ยวพี่ผมดูไปด้วยนะน้องๆที่เข้ามาแล้วนะคะณจบสวัสดีค่ะค่ะคุณธัญพรสวัสดีนะคะแล้วก็ทุกท่านด้วยเลยเนาะโอเคก็2ชั่วโมง37นาทีนะตอนนั้นนั่งฟังเนี่ยมันพี่ปุ๋มจะต้องปิดคือต้องกด YouTube ปิดไประยะระยะเพราะว่ามันตึงเครียดมากเพราะว่าก็วิวาทากันค่อนข้างแบบดูเดือดเลือดพล่านพอสมควรนะฮะต้องเข้าอันนี้เล่าให้ฟังก่อนว่าแกรี่ทัฟเนี่ยเขามีความเชื่อว่าสเตฟานเนี่ยมีอคติกับเขามีไบแอสกับเขาแล้วก็ดูถูกเขาอันนี้พี่ปุ๋มชอบมากที่โจโรแกนเนี่ยเขาฟังเก่งมากนะเขาเป็นมอดเรเตอร์ที่ดีเลยแหละนะฮะจริงๆเขาเป็นคนจริงๆโกโจโรแกนนี่เขาเป็นคนที่โปรคาร์นิวอร์นะแต่ว่าอันนี้หลังๆนะแต่ตอนที่ปี2019นี่พี่ผมว่าในไลฟ์ในโจโรแกนเอ็กซ์พีเรียนซ์ครั้งที่1000ตอนที่1267เนี่ยพี่ผมว่าเขาเป็นมอดเรเตอร์ที่ดีนะฮะเพราะว่าเขาแย้งแกรี่ทอฟเลยว่าเฮ้แกรี่เขาไม่ได้อินซัลต์คุณนะเขาไม่ได้ดูถูกคุณนะเขาดูถูกข้อมูลคุณอันนี้พี่ผมว่าเจ๋งมากนะฮะสิ่งที่น่าสนใจที่พี่เพิ่งรู้จากการที่ฟังโจโรแกนเอ็กซ์เพียร์ตอนนี้คือว่าสเตฟานเนี่ยนะคะเมื่อ10คือก่อนอันนี้มันปี2019ใช่ไหมฮะย้อนกลับไปประมาณปี2010ก็คือประมาณปี2553นะช่วงเวลานั้นน่ะสเตฟานบอกว่าเขาเป็นแฟนตัวยงของแกรี่ทัฟเลยนะเขาเป็นแฟนตัวยงแกรี่ทัฟเลยแล้วเขาสั่งหนังสือเขาซื้อหนังสือไอ้ Good Calorie Bad Calorie ซึ่งมันออกมาปี2550เนี่ยเขาอ่านด้วยความแบบเขาอ่านเพราะว่าเขาตัวเขาเองอ่ะเขาก็เป็นคนกินเขาไม่กินคาร์บเยอะนะตัวสเตฟานเขาบอกเลยว่าเขาจริงๆเขาเป็นคนที่ไม่กินคาร์บเยอะนะฮะเพราะว่าเขารู้ดีว่ามันจะโอเวอร์อีติ้งหรือว่ากินเกินได้ง่ายโดยเฉพาะคาร์บที่เป็นรีไฟน์ชูการ์กับรีไฟน์คาร์โบไฮเดรตแล้วเขาก็เลยสนใจสิ่งที่แกรี่เขียนใน Good Calorie Bad Calorie มากเลยนะฮะแต่ว่าหลังจากที่สเตฟานเนี่ยเขาจบตรีไบโอเคมนะคะแล้วก็จบโทที่ผมจำไม่ได้ว่าจบโทอะไรแต่ไปจบเอกที่ U of Washington ซึ่งมันเป็นยูที่ดีมากนะไปจบเอกที่U of Washington ในสาขานิวโรที่เกี่ยวข้องด้วยโดยตรงกับโอเบซิตี้เลยนะฮะก็คือการควบคุม การที่สมองควบคุมน้ำหนักนะเพราะฉะนั้นมันตรงเรื่องเขามากเลยทีนี้พอเขาเริ่มมีความรู้มากขึ้นเนี่ยนะคะเขาบอกว่าเขากลับไปอ่านหนังสือของแกรี่ทัฟใหม่นะแล้วก็เหมือนพี่คือพี่ผมรู้สึกว่าเหมือนมีความคล้ายคลึงกับเรามากเลยก็คือว่าพอได้ข้อมูลจากการที่เขาอ่านการวิจัยเขาบอกว่าเขาก็เลยเริ่มกลับไปดิกนะฮะในสิ่งที่แกรี่เขียนหมดเลยนะคะแล้วเขาบอกว่าในปีหลังจากนั้นหลังจากที่2ปี2050ซึ่งเขารู้จักแกรี่ทัฟแล้วก็บูชาเป็นสาวกคนหนึ่งเลยเนี่ยนะเขาเริ่มเห็นว่าสิ่งที่แกรี่ทัฟเขียนเนี่ยเขาใช้คำนี้เลยนะในดีเบตอันเนี้ยเขาใช้คำว่ามันเป็นเรื่องเล่ามันเป็น historic storytelling มันเป็นการใช้เรื่องเล่าหมดเลยนะฮะซึ่งโอ้โหแกรี่แบบโกรธมากนะคะทีนี้ก่อนที่มันจะมาถึงไอ้ดีเบตครั้งนี้มันมีที่มาที่ไปที่ไปที่มันสำคัญมากก็คือว่างานซิมโปเซียมหนึ่งซึ่งมันคืองานซิมโปเซียมที่ชื่อ ancestral AHN ancestral health symposium นะคะซึ่งมันจัดทุกปีนั้นก็เป็นซิมโปเซียมที่ค่อนข้างมีชื่อเสียงในสหรัฐอเมริกานะคะก็จะมีเรื่องราวที่น่าสนใจเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพนะถ้าจำไม่ผิดนะมันพี่ปุ๊อันนี้ปีพี่ผมจำไม่ได้แม่นยำนะมันเป็นปี2014คือ2500เท่าไหร่ล่ะปี2014 2550 57นะประมาณนั้นแกรี่ทัฟได้รับเชิญเป็นแบบ keynote speaker ในงานประชุมที่เป็นเขาเรียก AHS นะคะก็คือ Ancestral Health Symposium เนี่ยแกรี่ขึ้นพูดก่อนนะพูดก่อนเลยแล้วก็พูดเรื่องคาร์โบไฮเดรตโมดอินซูลินโมเดลออฟเบซิตี้นะพูดเสร็จปั๊บนะหลังจากนั้นไม่รู้ผ่านไปอีกคน2คนเนี่ยสเตฟานเขาไม่ได้เป็นคีย์โน้ตคนสำคัญแต่ว่าเขาเป็นสปีกเคอร์คนหนึ่งในงานแกสเตฟานก็ขึ้นพูดแล้วสิ่งที่สเตฟานพูดเนี่ยตรงกันข้ามกับสิ่งที่แกรี่พูดหมดเลยโอ้แกรี่โกรธมากที่คือเขาพูดไปแล้วเนี่ยแล้วเขาเป็นคีย์โน้ตสปีกเคอร์คนสำคัญแต่ว่าสเตฟานหักล้างหมดเลยในวันนั้นนะนั่นก็คือจุดเริ่มต้นของการที่เริ่มจะมีการท้าทายกันเรื่องที่2ที่สเตฟานไม่พอใจแกรี่มากๆเลยก็คือสเตฟานเนี่ยตอนที่อยู่ที่ U of Washington เนี่ยเขามี advisor นะฮะ advisor เขาชื่อ professor michael พี่ผมจำ surname ไม่ได้นะแล้ว professor michael เนี่ยเป็นคนเก่งมากๆเลยล่ะนะในฟิลของ endocrinology ที่เชื่อมโยงกับobesity กับสมองนะฮะนั้นเขาก็เลยไปเขียนมันมีบทความมันเป็นบทความกึ่งงานวิจัยอะนะที่ professor michael เนี่ยไปเขียนให้กับสมาคม endocrine ที่สหรัฐอเมริกาของสหรัฐอเมริกานะฮะแล้วก็เขียนอธิบายเกี่ยวกับเรื่องobesity เนี่ยว่ามันเชื่อมโยงกับสมองยังไงนะคะแล้วก็ปรากฏว่าแกรี่ไปวิจารณ์วิจารณ์เสียหายมากวิจารณ์บทความอันเนี้ยของ advisor ของพี่ผมก็เลยเป็นที่มาของแคนนี้ต้องชำระนะฮะก็เป็นที่มาของการมีดีเบตอันนี้ขึ้นมาเพราะว่าสเตฟานเขาก็เริ่มไปหักล้างในแกรี่ในทุกๆที่ที่เขามีโอกาสนะฮะนั้นก็เลยเปิดเวทีโจโรแกนก็เลยเปิดเวทีให้เอางั้นมาตรงกลางนี้เลยนะคะก็เป็นดีเบตนะฮะขึ้นมาทีนี้ต้องเล่าว่าก่อนที่มันจะมาถึงไอ้โจโรแกนเอ็กซ์เพรียนที่เราจะคุยกันวันนี้เนี่ยนะคะพี่ผมเคยทำไลฟ์นะคะเป็นไลฟ์สรุปงานวิจัยนะคะตอนที่ครั้งที่2นะมันเป็นไลฟ์ที่47นะคะแต่ว่ามันเป็นการสรุปงานวิจัยพี่ผมใช้คำว่ามันเป็น biochemistry 101ครั้งที่2นะแล้วเป็นตอนที่1นะมันจะมีไลฟ์47กับ40แต่เข้าไปใน YouTube channel พี่ปุ๋มนะคะ Fat Out Keep โอ้พี่ปุ๋มว่าวันนี้พี่กลับไปนั่งฟังที่ตัวเองปุ๋มเฮ้ยชื่นชมตัวเองกันด้วยเราก็ว่ะเราก็พูดแล้วพี่ว่ามันแน่นหนาดีนะเพราะฉะนั้นพี่ทําไว้2ตอนคือตอนที่1นะคะเป็นไลฟ์ที่47นะคะก็คือสรุปงานวิจัยล่าสุด Energy Balance Model versus นะฮะ Carbohydrateอินซูลินโมเดลนะคะมันก็ตัว energy balance model นะมันเป็นสิ่งที่เควินฮอลล์นะฮะเรียกว่าเป็นยึดเป็นเรียกว่าเป็น cornerstone ของเขาแล้วกันว่าเราจะน้ําหนักเกินหรือเราจะมีแฟตสะสมได้ก็ต่อเมื่อมันต้อง energy surplus ก็คือ energy ที่กินเข้าไปเนี่ยมากกว่า energy ที่ expend ออกไปเท่านั้นนะฮะมันก็เป็นที่มาของ energy balance model ในขณะที่ตัวดร.เดวิดลัดวิกนะฮะก็เขาจะเป็นอีกค่ายนึงนะก็คือเขาก็จะเชื่อว่าคาร์โบไฮเดรตนะแล้วก็ฮอร์โมนอินซูลินนะเป็นต้นเหตุของความอ้วนนะก็จะมาเป็นที่มาของคาร์โบไฮเดรตอินซูลินโมเดลนั้นพี่ปุ๋มทำไว้ตอนลัดที่47นะคะเป็นตอนที่1เมื่อวันเสาร์ที่9เมษายน2565นะคะแล้วก็อีกตอนนึงเป็นลัดที่48นะคะเป็นตอนจบก็ทำไว้เมื่อวันอังคารที่19ห่างกันกี่วันเนี่ย ห่างกันประมาณอาทิตย์โอ้เกือบ2อาทิตย์นะเพราะว่ามันใช้เวลานานมากอยากให้ฟังเลยพี่ปุ๋มว่าถ้าฟัง2ไลฟ์เนี่ยแบบพวกเราจะเคลียร์มากเลยนะทีนี้พี่ปุ๋มชอบเควินฮอลเขาพูดไว้ในเปเปอร์อันเนี้ยเปเปอร์ที่เป็นเรื่อง energy balance model ของเขาเดี๋ยวพี่ปุ๋มให้ดูเปเปอร์พี่ปุ๋มว่าอันเนี้ยดีนะเขาบอกว่าทุกฝ่ายมีความเชื่อเป็นของตัวเองนะฮะแล้วก็ต่างก็มีข้อมูลที่จะสนับสนุนความเชื่อของตัวเองถูกต้องนะพี่ผมว่าทุกคนมีนะแต่ว่าสิ่งที่มันสำคัญนะพี่ผมชอบประโยคที่เขาพูดค่ะสิ่งที่สำคัญมากก็คือว่า but a valid model นะโมเดลที่มันแน่นหนาจริงๆมันจะต้อง should withstand test มันจะต้องทนทานต่อการทดสอบนะ of its various prediction to be suitably modified or abandoned มันจะต้องสามารถโมเดลที่มันแข็งแกร่งจริงๆมันจะทนทานต่อการทดสอบหลากหลายเลยค่ะแล้วโมเดลที่มันแข็งแกร่งจริงๆมันจะ predict นะฮะมันจะ predict outcome ที่ใกล้เคียงกับความถูกต้องมากที่สุดนะฮะแล้วโมเดลทุกโมเดลเนี่ยนะฮะมันเราสามารถที่จะ modify มันได้เมื่อเรามีข้อมูลเพิ่มขึ้นแต่การ modify หมายถึงการปรับเปลี่ยนนะคะทฤษฎีหรือสมมติฐานของเราเนี่ยเมื่อเราปรับเปลี่ยนมาแล้วเนี่ยนะคะมันต้องปรับเปลี่ยนแล้วเนี่ยแล้วทำให้มันทนทานต่อการพิสูจน์นะแต่ทุกอย่างก็ตามที่เราเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนเล่าเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนเล่าเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนเล่ามันก็ยังไม่ทนทานต่อการพิสูจน์เนี่ยเราควรจะ abandon หรือควรจะละทิ้งมันไปนะอันนี้แสบมากนะก็นี้ก็คือด่าเดวิดลัดวิกแหละนะเพราะคู่นี้ระหว่างเควินฮอลกับเดวิดลัดวิกเนี่ยเขาโหวิวาทะกันมาตลอดนะฮะแล้วก็วิวาทะล่าสุดของเขาก็เพิ่งเกิดใน Twitter เมื่อประมาณสัก2อาทิตย์ที่แล้วนะโอ้โหอันนั้นมันมากนะเพราะว่าโอ้ยอันนั้นมันแสบมากลองย้อนไปดูใน Facebook พี่ผมนะพี่ผมเขียนในรายละเอียดไว้แล้วล่ะหรือไปดูในไลฟ์พี่ผมจำไม่ได้ไลฟ์ที่ผ่านมาไลฟ์ที่70 69 70อะไรประมาณนั้นแหละนะคะโอเคเอาละค่ะทีนี้นะฮะงานวิจัยของเควินฮอลที่ว่าด้วยล่าสุดเลยเนี่ยก็คือปี2022นะคะเป็นฉบับที่พี่ปุ๋มว่าสรุปนะฮะ energy balance model ไว้ได้ดีเลยดีอ่ะก็ beyond calorie in calorie out นะฮะคือ calorie in calorie out เนี่ยไม่ได้ผิดเลยนะกินให้น้อยกว่าที่มากออกกินให้น้อยกว่าที่ใช้ออกไปไม่ผิดเลยนะสิ่งที่มันแล้วทำไมมันถึงลดแล้วทำไมคนทั้งโลกมันยังอ้วนอยู่ล่ะถ้าเรารู้ว่ากินก็แค่กินให้มันน้อยกว่าที่ใช้ออกไปนะสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือว่าจริงๆอ่ะพี่ปุ๋มลืมเอารูปภาพอันนึงมานะมันมาจาก Obesity Review ดีบ้างเลยตอนปี2558นะมันเป็นโมเดลมันเป็นอินโฟกราฟิกที่ดีมากเลยที่บอกว่าแคลอรี่อินเนี่ยนะฮะมันไม่ได้ทำคนบางคนที่ susceptible หรือมีความอ่อนไหวต่อการกินเกินเนี่ยนะฮะการควบคุมแคลอรี่อินเขายากมากอ่ะนะเพราะมันมีปัจจัยที่ทำให้คนคนหนึ่งเนี่ยนะฮะไม่สามารถจะยับยั้งตัวเองในการกินให้น้อยกว่าที่ใช้ออกไปได้นะแล้วเรามักจะเชื่อว่าการกินเป็นเราควบคุมได้นะพี่ผมจะบอกว่าการกินไม่ได้อยู่ในอำนาจในการควบคุมของเราเลยนะเวลาเราจะไปกินผัดกะเพราเนี่ยเราคิดว่าเราเป็นคนเลือกเองว่าเราจะไปกินผัดกะเพราร้านนี้จริงๆไม่ใช่จริงๆสมองมันจะมีเขาเรียกเป็นออปชันเจเนเรเตอร์นะฮะมันจะมีออปชันการกินที่เราชอบมันฮีโดนิกมันเพลเซนต์มากมันทำให้เราได้เอเนอร์จีเร็วตามที่เราต้องการเนี่ยมันจะขึ้นไปอยู่ในเป็นออปชันต้นๆเลยนะแล้วเวลาเราหิวเนี่ยออปชันนี่มันจะมาเร็วมากเพราะว่าเมื่อไหร่ก็ตามถ้าเราใช้เวลาเราเสียเวลาเสียพลังงานกับการที่จะได้เอเนอร์จีมาสักจานนึงเนี่ยนะไม่ได้นะเพราะฉะนั้นสมองมันจะไม่ว่าจะเป็นเรื่องออกซิเจนในกระแสเลือดเรานะคะน้ำตาลในเลือดในกระแสเลือดเรานะคะระดับเกลือแร่นะคะการหายใจจำนวนครั้งการหายใจเราจะถูกควบคุมโดยจิตใต้สมคือไม่ได้ถูกควบคุมโดยสมองส่วนที่เราควบคุมมันได้อะมันจะเป็นสมองส่วนที่เป็น non conscious brain นะคะเพราะฉะนั้นการกินก็เหมือนกันแต่เราไม่เชื่อนะเราไม่เชื่อเพราะเราเชื่อว่าเราเองต่างหากที่เป็นคนจะไปสั่งผัดกะเพรากินจริงๆไม่ใช่แต่เราไม่รู้ตัวว่าทำไมเราถึงเลือกไปกินร้านนั้นนะฮะโอเคเพราะนั้นเนี่ยเปเปอร์ของเควินฮอลฉบับเนี้ยดีมากนะคะลองไปดูในไลฟ์ที่47 48นะพี่ผมอธิบายไว้ยาวมากเลยอ่ะดีสุดๆเลยนะคะโอเคโมเดลเนี้ยมันง่ายๆโมเดลเนี้ยมันตรงไปตรงมามากเลยว่าฟู้ดเอนไวรอนเมนต์นะฮะอันเนี้ยเควินฮอลให้ความรวมทั้งสเตฟานด้วยนะให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อมต่างหากที่มันเปลี่ยนไปปัจจุบันนี้เนี่ยมันมีอันนึงที่สำคัญมากเลยมันเป็น งานวิจัยของดูสิเบอร์ทรัลฮันส์รูดอล์ฟเบอร์ทรัลเป็นคนที่ทำเรื่องเกี่ยวกับวงจรของสมองในการควบคุมการ energy balance ได้ดีมากนะคะเขาบอกนี้ค่ะเขาบอกว่ามันเราจะมีเขาเรียกว่าเป็น cost reward optimization อันนี้ดีมากเลยนะเราจะสามารถใช้อันนี้เป็นกลไกในการที่จะช่วยเราลดน้ำหนักได้ดีอันนึงเลยแหละเราเรียกมันว่า cost reward optimization หมายความว่าไงอะไรก็ตามที่มันใช้มันต้องลงทุนเยอะเพื่อจะได้ reward นะเรามนุษย์จะหลีกเลี่ยงมันยกตัวอย่างเช่นถ้าพี่ปุ๋มอยากจะกินชูครีมร้านนี้มากเลยแต่การกินชูครีมร้านโอ้โหพี่ผมแบบฟินแบบในสมองพี่เนี่ยอิมเมจินถึงไอ้ชูครีมไส้ทะลักออกมาเนี่ยพี่อิมเมจินมันโอ้โหพี่อิมเมจินถึงรสชาติพี่เคยกินมันแล้วพี่อิมเมจินถึงรสชาติมันได้เลยเนี่ยนะมันคือรีวอร์ดถูกไหมแต่ถ้าพี่ผมต้องขับรถไปประมาณชั่วโมงหนึ่งกว่าพี่จะได้กินเนี่ยคอสมันสูงมากเพราะฉะนั้นคอสรีวอร์ดมันสูงมากพี่ผมจะเลิกกินความมันจะสู้กับฮีดอนิกอีตติ้งไหวอะแต่ปัจจุบันนี้มันไม่ใช่ไงปัจจุบันเนี้ยพวกเรากดกดโยบินกดแอปต่างๆเนี่ยแล้วรออยู่ที่บ้านน่ะไม่มีคอสเลยอ่ะการใช้นิ้วกดไอ้สั่งเนี่ยอาจจะเสียไป1แคลอรี่ป่ะแล้วก็เสียค่าโทรศัพท์นิดนึงอ่ะมันเป็นคอสที่ต่ำมากอ่ะมันนี่คือเหตุผลที่เควินฮอนให้ความสำคัญมากกับสเตฟานนะคะกับคำกับฟู้ดเอนไวรอนเมนต์มากเลยว่าฟู้ดเอนไวรอนเมนต์เนี่ยมันเปลี่ยนแปลงไปเยอะมากนะคะเมื่อเทียบกับอดีตนะคะเรามีอัลตร้าโปรเซสตอนนี้พี่ปุ๋มมาจะบอกอัลตร้าโปรเซสฟู้ดนะพี่ปุ๋มไม่ได้พี่ต้องพูดอย่างงี้ไม่ได้ในมุมมองพี่ปุ๋มพอที่เราเก็บเปเปอร์เกี่ยวกับเรื่องอัลตร้าโปรเซสฟู้ดมาเยอะเนี่ยอัลตร้าโปรเซสฟู้ดทุกตัวไม่ได้เลวร้ายหมดแต่ว่าเดี๋ยวพูดเดี๋ยวต้องรอให้เควินฮอเพิ่งกำลังทำงานวิจัยอยู่น่าจะออกมาปี2024หรือ2020ค่ะน่าจะ2025ละนะเราจะได้เริ่มเข้าใจมากขึ้นเพราะว่าจริงๆถ้าเราไปดูNova นะ classification เนี่ยเราก็จะพบว่ามันมี4ระดับนะมันไม่ได้มี ultra processed food อย่างเดียวซึ่งเป็นระดับที่4มันมีระดับ1 2 3นะเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่แน่นอนแหละ food environment มันเปลี่ยนเพราะฉะนั้นพอ food environment เปลี่ยนนะฮะมันมี composition ของ ultra processed food นะคะซึ่งเรียกว่าถูกมากราคาถูกนะคะ shelf stable นะคะสะดวกในการเก็บไว้ในบ้านนะคะตุนไว้ในบ้านได้ energy dense นะก็คือ1 bite กินกัดเข้าไป1คำได้ energy สูงอันนี้สำ energy bite สำคัญมากนะ energy ต่อ1คัพที่กัดสำคัญมากนะคะ fiber ต่ำนะโปรตีนต่ำนะคะแล้วก็ไซส์ใหญ่ๆนะมีเกลือมี fatนะคะมีคาร์โบไฮเดรตที่เป็นรีไฟคาร์โบไฮเดรตแล้วมีอาหารกลุ่มนี้อยู่ในท้องตลาดเต็มไปหมดเลยนะฮะหากินง่ายมากเมื่อเรากินเข้าไปนะฟู้ดรีวอร์ดนะฮะส่วนที่เป็นฟู้ดรีวอร์ดการควบคุมenergy balance ในสมองเราเนี่ยมันจะมีสมองอยู่2 ส่วนที่ควบคุมมันคือ homeostatic eating คือกินเพราะหิวกับ hedonic eating คือไม่หิวก็กินนะฮะ2ถ้ามันทำไมต้องมี2ระบบไปพี่ผมเคยทำไลฟ์ไปแล้วพี่ผมไม่พูดแล้วกันว่าทำไมต้องมี2ระบบวิวัฒนาการก็ออกแบบมาให้เราให้มั่นใจว่าเราจะรอดแล้วเราจะออกไปหาอาหารกินนะฮะงั้นเพราะฉะนั้นสมอง2ส่วนเนี่ยนะคะมันมีความสำคัญมาก stimulation นะคะ inhibition กับ modulation พูดง่ายๆว่าเมื่อเรากินอาหารที่มันเร้าศูนย์ฮีโดนิกนะฮะให้เราไม่หิวก็กินเนี่ยนะมันมีแนวโน้มมากที่เราจะได้ energy ล้นนะตรงไปตรงมามากเลยก็คือเมื่อเรากินอาหารกลุ่มที่มัน dense นะฮะประกอบไปด้วย refined carbohydrate นะมี salt มีเกลือมีไขมันนะมีน้ำตาลอยู่เนี่ยนะฮะเมื่อเรากินเข้าไปปั๊บนะคะ GI ฮอร์โมนนะฮะมันจะส่งพวกเราจะเห็นว่าทางเดินอาหารเนี่ยจะมีฮอร์โมนหลายตัวมากๆเลยในทางเดินอาหารแล้วจะมีการเชื่อมต่อพัดเราดูเนี่ยทุกอวัยวะนะที่เกี่ยวข้องกับเรื่อง energy balance นะหรือ energy metabolism จะมีเส้นทางสมองนะฮะส่งไปที่สมองหมดเลยเพราะสมองจะเป็นตัวประมวลผลจากการรับนะฮะรับเซนซอรี่ที่เกี่ยวกับเป็นนิวเทรียนเซนซอรี่ขึ้นไปที่สมองแล้วประมวลนะคะว่าเราควรจะกินมันปริมาณเท่าไหร่แล้วเอเนอร์จีพอหรือยังนะเซลล์ทุกเซลล์ที่ในร่างกายเราจะมีความสามารถในการคอมมูนิเคตกลับไปให้สมองรู้หมดเลยว่าเอเนอร์จีเลเวลของมันเป็นยังไงบ้างอันนี้มันเป็นกลไกที่มหัศจรรย์มากในร่างกายเพราะฉะนั้นในเอเนอร์จีบาลานซ์โมเดลออฟเบสิตี้เข้าถึงได้เชื่อว่าสมองเป็นประธานนะในการควบคุมสมดุลของพลังงานนะว่าเราควรจะกินในแต่ละวันเท่าไหร่นะคะนี่มันก็มีคำถามว่าแล้วทำไม เราถึงอ้วนได้ถูกไหมนะฮะอันที่หนึ่งเลยก็คือ food environment นะที่มันเปลี่ยนไปมากๆเลยอันที่สองคือพันธุกรรมนะเราต้องยอมรับคนที่ทำเรื่องนี้เยอะมากๆเลยคือท่านเซอร์สตีเฟนโอราฮิลลี่นะฮะกับลูกศิษย์เขาคือ professor ซาดัตฟารุกนะฮะกับท่านในอดีตคนที่ทำเรื่อง genetic obesity นะฮะเยอะมากๆเลยคือคลอดบูชาร์ดโอ้โหพี่ผมเก็บเท็กซ์ของคลอดบูชาร์ดได้เล่มหนึ่งคือทำให้เรารู้เลยว่าถ้าเราเอาคนที่มีพันธุกรรมอ้วนมีพันธุกรรมมีซิงเกิลไม่ว่าจะเป็นซิงเกิลมิวเทชันของยีนที่ทำให้เราอ้วนนะหรือเป็นสนิปยีนก็แล้วแต่นะแต่เรามีพันธุกรรมอ้วนเนี่ยถ้าเราเอาคนที่มีพันธุกรรมอ้วนกับคนที่ไม่มีพันธุกรรมอ้วนหรือไม่มีความสุ่มเสี่ยงกับเรื่องการกินเกินเนี่ยนะเอาไปอยู่ด้วยกันนะแต่เอาไปอยู่ในที่ที่มันแร้นแค้นอาหารมากๆเลยมันจะไม่อ้วนเหมือนกันนะเพราะว่า environment ทางอาหารมันถึงแม้เราจะมี genetic predisposition คือมีความสุ่มเสี่ยงก็ตามแต่ environment มันไม่พี่ถึงบอกว่า cost reward optimization มันสูงมากไงคือกว่าจะได้อาหารมามันโอ้โหมันยากมากเลยอ่ะมันก็จะไม่อ้วนมันก็ไม่อ้วนเพราะนั้นวิธีการที่ดีมากคือพี่ถึงบอกไงแล้วไม่ค่อยเชื่อกันนะในบ้านจะใกล้ปริมณฑลมือของเราจะต้องไม่มีถ้าคนที่มีพี่ผมเป็นคุณพ่อคุณแม่พี่ผมอ้วนหมดเลยบ้านที่ผมทรงอ้วนหมดนะเพราะนั้นคนอะไรก็ตามที่อยู่ใกล้ปริมณฑลมือที่พี่ผมจะหันไปแล้วเห็นได้จะต้องไม่มีอาหารอยู่เลยจะต้องไม่มีอะไรที่พี่ผมจะหยิบได้เลยเพราะว่าคนที่มีพันธุกรรมอ้วนมันจะไม่สามารถ resist หรืออดทนต่อความยั่วยวนของอาหารได้นะฮะมันเป็นอย่างนี้จริงเราต้องไปอ่านงานวิจัยเกี่ยวกับเรื่อง obesity แล้วจะรู้เพราะฉะนั้นวิธีก็คือในตู้เย็นต้องไม่มีอาหารที่เป็น ultra processed food อยู่เลยไม่ว่าจะเป็นเค้กแช่เย็นไว้ตะโก้ใช่ไม่มีทั้งนั้นเลยจะมีได้เฉพาะแค่น้ำเปล่ามีได้ก็เฉพาะจะเป็นอยากจะกินก็ต้องเป็นซีโร่โค้กซีโร่เลยแล้วก็ว่าไปแล้วมีได้เฉพาะแค่อาหารคือเปิดแล้วต้องไม่มีอะไรเลยที่จะทำให้เรากินเป็นอาหารกลุ่มที่ทำให้เราเร้าศูนย์ฮีโดนิกอีติ้งได้นะเพราะฉะนั้นตรงไปตรงมาเมื่อไหร่ก็ตามที่เรากินอาหารกลุ่มที่มันเร้าศูนย์ฮีโดนิกอีติ้งเนี่ยนะในคนบางคนจะกินover eating แล้วเมื่อเรา over eating คือเรากินเยอะกว่านะฮะเพราะฉะนั้นมันจะมี substrate หรือมันจะมีไม่ว่าจะเป็นกลูโคสหรือ fatty acid เนี่ยล่องลอยอยู่ในกระแสเลือดเพราะว่าเซลล์มันพอแล้วเซลล์ทุกเซลล์ในร่างกายแล้วเมื่อมันได้ energy พอมันจะปิดกั้นไม่ให้ substrate ที่สามารถจะมาเปลี่ยนเป็นพลังงานเข้าไปได้อีกนะฮะเพราะถ้ามันปล่อยให้เข้าไปได้ถ้ามันปล่อยให้กลูโคสไหลเข้าเซลล์เยอะๆเซลล์ตายเหมือนกันนะปล่อยให้แฟตตี้แอซิดไหลเข้าเซลล์เยอะเซลล์ก็ตายเหมือนกันเพราะนั้นมันจะมีวิธีการเดี๋ยวพี่ดูเลยอันนี้ไบโอเคมพูดไว้ชัดมากเพราะนั้นเมื่อไหร่ก็ตามที่เรากินเยอะกว่าที่เราใช้ไปมันจะมีซับสเตรทที่เหลืออยู่นั้นร่างกายไม่ต้องการให้มีกลูโคสอยู่ในกระแสเลือดเยอะไม่ต้องการให้มีแฟตตี้แอซิดสูงเกินอยู่ในกระแสเลือดเยอะสิ่งที่มันทำได้คือจับไปยัดเก็บไว้ในสตอเรจแทงที่เก็บสำรองนะฮะให้จำไว้เลยว่าแฟตเนื้อเยื่อทิชชู่เป็นลองเทอมสตอเรจไม่ใช่ช็อตเทอมนะอันนี้เป็นอันนึงที่พี่ปุ๋มอะถึงไม่เชื่อถือคาร์โบไฮเดรตอินซูลินโมเดลออฟเบสิตี้เลยเพราะว่าคุณกำลังพูดถึงลองคุณกำลังพูดถึงว่าคาร์บที่คุณกินมื้อนึงเนี่ยมันไปกระทบลองเทอมสตอเรจไม่ใช่มันถ้าคุณจะบอกว่าคุณกินคาร์บเกินมื้อนึงสิ่งที่มันจะกระทบคือช็อตเทอมสตอเรจคือไกลโคเจนที่ตับกับไกลโคเจนที่กล้ามเนื้อนะเพราะนั้นมันชัดเจนมากเพราะฉะนั้นโมเดลของ energy balance โมเดลมันง่ายมากเลยเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณกินพลังงานเกินนะพลังงานส่วนที่มันเกินความต้องการของเซลล์จะใช้แล้วมันจะถูกเก็บเข้าไปไว้ในเนื้อเยื่อไขมันเพื่อสะสมไว้ว่าในอนาคตถ้าคุณต้องการจะใช้มันจะออกมาใช้ง่ายๆแค่นี้นะฮะในขณะที่ carbohydrate insulin model of obesity ของเดวิดลัดวิกนะโอเคมากๆนะฮะเขาบอกว่าอย่างนี้ค่ะอันนี้เป็นเวอร์ชันที่1เป็นงานวิจัยฉบับที่ออกมาในปี2018เขาบอกว่าดูด้านนี้นะเขาบอกว่าเมื่อเรากินแป้งถ้าเรากินคาร์โบไฮเดรตเข้าไปนะฮะไม่ว่าจะเป็นคอมเพล็กซ์คาร์โบไฮเดรตหรือรีไฟน์คาร์โบไฮเดรตก็แล้วแต่คาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อนหรือเชิงเดียวก็แล้วแต่เมื่อกินเข้าไปนะฮะร่วมกับอาร์เตอร์ไดเอทเทอรี่นะอาร์เตอร์ไดเอทเทอรี่แล้วก็นอนไดเอทเทอรี่วิตามินเกลือแร่แล้วอันนี้ก็จะหมายถึงโปรตีนกับไขมันเมื่อกินเข้าไปนะตัวคาร์โบไฮเดรตเนี่ยแหละค่ะมันจะไปกระตุ้นอินซูลินนะก็ไม่ผิดถูกต้องนะคะเมื่อมันกระตุ้นสิ่งที่มันตลกมากก็คืออันนี้แหละก็คือเมื่อมันกระตุ้นอินซูลินออกมาแล้วมันจะไม่ยอมให้เซลล์เอาไปใช้งานก่อน แต่มันจะไปเก็บสะสมไว้ในเนื้อเยื่อไขมันก่อนซึ่งอันนี้ไม่ถูกต้องเลยเพราะว่าแฟตเนื้อเยื่อไขมันเป็น long term storage มันเป็นการเก็บระยะยาวนั่นหมายความว่าเมื่อเหลือกินเหลือใช้สุดๆจากการที่เซลล์ใช้กันหมดแล้วแล้วมันเหลือมันจะเอาไปเก็บนะฮะแต่เขาบอกว่าอันนี้บอกว่าในเวอร์ชันของคาร์โบไฮเดรตอินซูลินโมเดลบอกว่าไม่เมื่อกินขาเมื่อไหร่ปั๊บมันจะถูกชั้นหรือ partitioning คือกั้นเลยให้ไขมันเนื้อเยื่อไขมันเก็บเอาไปไว้ก่อนเลยนะเอาเก็บเข้าไปไว้ในเนื้อเยื่อไขมันก่อนเลยนะคะเมื่อเป็นดังนั้นเมื่อมันถูกเอาไปเก็บไว้ในเนื้อเยื่อไขมันก่อนมันก็เลยตรงนี้เลยนะคะคีย์เวิร์ดมันก็เลยไม่มี circulating มันก็เลย circulating metabolic field ก็คือกลูโคสกับกลูโคสกับกรดไขมันซึ่งกินจากอาหารเข้าไปเนี่ยนะฮะมันก็เลยไม่มีอยู่ในกระแสเลือดหรือมีอยู่ในกระแสเลือดน้อยนะเพราะมันถูกเอาไปเก็บไว้ในเนื้อเยื่อไขมันซะก่อนนะเมื่อเป็นเช่นนั้นเซลล์ก็จะหิวเห็นไหมฮะเซลล์ก็จะหิวเมื่อเซลล์หิวเพราะว่าเอนเนอร์จีที่เรากินเข้าไปจากเนื่องจากเรากินแป้งเป็นหลักเนี่ยมันดันถูกเอาไปเก็บไว้ในไขเนื้อเยื่อไขมันซะก่อนไม่ยอมให้เซลล์ได้ใช้ก่อนนะมันก็เลยส่งผลทำให้เรามีความรู้สึกหิวขึ้นมาจากเซลล์มันหิวก็เลยกินเข้าไปอีกนะเมื่อกินเข้าไปอีกแล้วก็เมื่อเราไม่มีเอนเนอร์จีเราก็เลยไม่อยากใช้พลังงานก็เลยกลายเป็นว่าเราใช้พลังงานน้อยเข้าไปใหญ่นะนี่คือเหตุผลที่ทำไมเราถึงได้อ้วนนะเพราะฉะนั้นมันจะต่างจาก energy balance model energy balance บอกว่ากินเยอะทำให้อ้วนแต่อันนี้บอกว่ากินแป้งเราเลยกินเยอะมันย้อนสอนไงนะสิ่งที่มันแบบสำหรับพี่ปุ่มนะไอ้โมเดลอันเนี้ยบอกได้เลยว่าพี่ปุ่มว่าถ้าเราจริงๆอะถ้าพี่ปุ่มให้เราดูอีก 2-3 สไลด์นั้นก็ไม่ต้องดูของแกไม่ต้องดูวิวาทะของแกรี่ทัฟกับสเตฟานแล้วนะคะเพราะอะไรเพราะว่า circulating metabolic fuel นะที่บอกว่าคนอ้วนเนี่ยมันจะมีจากการที่กินแป้งเยอะเนี่ยนะฮะมันทำให้อ้วนเพราะว่าเขากินแป้งเยอะเขาก็เลยอ้วนเขากินแป้งเยอะเขาเริ่มเพราะว่ามันมี circulating metabolic fuel น้อยนะฮะอยู่ในกระแสเลือดเนื่องจากมันถูกกักเก็บเข้าไปไว้ใน fat storage ซะก่อนที่จะให้เนื้อเยื่อต่างที่จะให้เซลล์ต่างๆได้ใช้เนี่ยถ้าเราไปดูงานวิจัยจริงๆเนี่ยนะคะคนอ้วนจะมี circulating metabolic สูงมากซึ่งมันอันนี้พี่ผมจบเลยอ่ะพี่ผมเจอเปเปอร์อันนั้นแล้วพี่ผมจบเลยเพราะว่าคนอ้วนจะมี circulating ของกลูโคสอยู่ในกระแสเลือดเยอะจะมี circulating ของกรดไขมันอยู่ในจะมีกรดไขมันวนเวียนอยู่ในกระแสเลือดเพราะว่ามันเหลือใช้อ่ะมันก็อยู่ในกระแสเลือดอ่ะซึ่งมันตรงกันข้ามกับคาร์โบไฮเดรตอินซูลินโมเดลที่บอกว่าคนอ้วนมี circulating ของกลูโคสกับไลปิดต่ำก็เลยทำให้หิวเข้าไปใหญ่นะฮะโอเคแล้วมันก็ย้อนสอนอันนี้เป็นเวอร์ชันที่หนึ่งหลังจากที่แบบออกมาแล้วก็ถูกเควินฮอลดีบังแบบนักวิทยาศาสตร์คนอื่นดีบังเขาก็เลยออกเวอร์ชัน2ขึ้นมานะเวอร์ชันที่2เอาดูสรุปก่อนเขาบอกว่าเวอร์ชันที่1ที่เขาสรุปนะไอตัวคาร์โบไฮเดรตอินซูลินโมเดลเวอร์ชันที่1เนี่ยในปี2018นะเปเปอร์ฉบับที่เมื่อสักครู่ที่พี่ผมให้ดูเนี่ยเขาบอกว่าไฮคาร์โบไฮเดรตนะการกินคาร์โบไฮเดรตสูงๆนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งคาร์โบไฮเดรตที่มันเป็นhigh glycemic load นะคือมีปริมาณคาร์โบไฮเดรตอยู่ในเนื้ออาหารเยอะเนี่ยนะจะ drive insulin จะผลักดันให้มีอินซูลินหลั่งออกมาเยอะนะฮะแล้วก็นำไปสู่การเกิดความอ้วนนะจากที่เมื่อสักครู่เนี้ยก็คือมันถูกกักเก็บเนื้อเยื่อไขมันชิงเก็บพลังงานเข้าไปไว้ในตัวมันในให้อยู่ในรูปไขมันซะก่อนเลยทำให้ไม่มีพลังงานล่องลอยอยู่ในกระแสเลือดเลยทำให้คนอ้วนหิวเข้าไปใหญ่อีกนะฮะซึ่งมันไม่ใช่เลยนะโมเดลนี้เวอร์ชันที่1ของโมเดลคาร์โบไฮเดรตอินซูลินโมเดลออฟเฟบิสตี้บอกว่าไขมันเป็นจุดไขมันเป็นที่ควบเป็นอวัยวะที่ควบคุมความอ้วนผอมในร่างกายเราในขณะที่ Energy Balance โมเดลบอกว่าสมองเป็นประธานในการแคลิเบรตในการสั่งการในการแคลิเบรตทุกอย่างนะคะว่าเราควรจะหิวเมื่อไหร่แล้วควรจะอิ่มเมื่อไหร่นะฮะเวอร์ชันของซิมโมเดลเวอร์ชัน2018บอกว่า calorie don't matterแคลอรี่ไม่สำคัญเลยคาร์โบไฮเดรตสำคัญไม่ว่าถ้าคุณกินคาร์โบไฮเดรตคุณกินแคลอรี่เท่าไหร่ก็ได้ถ้าคุณกินแคลอรี่คาร์โบไฮเดรตต่ำคุณจะกินแคลอรี่เท่าไหร่ก็ได้นะฮะอันถัดไปคือมันเกิดโอ้อันเนี้ยพี่ไม่เคยเจอในโหถ้าใครเจออันนี้ได้พี่ว่าก็น่าจะได้โนเบลไพรส์นะก็คือเขาบอกมันมี internal cellular starvation หมายความว่ามันมีการกินคาร์โบไฮเดรตสูงๆเนี่ยมันทำให้เซลล์อดอยากนะเพราะว่ามันจะมี circulating ของกลูโคสกับกรดไขมันล่องลอยอยู่ในกระแสเลือดน้อยลงจากการที่มันถูกเอาเนื้อเยื่อไขมันมันถูกเอาเนื้อเยื่อไขมันเอาพลังงานที่เรากินเข้าไปเก็บไว้ซะก่อนนะฮะ แล้วความหิวที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดมาจาก internal starvation นี่แหละมันเกิดจากเซลล์หิวเซลล์ไม่ได้อาหารถึงแม้ว่าเราจะกินอาหารเข้าไปเพราะเราดันไปกินเป็นแป้งอันนั้นคือเขาบอกนะแล้วก็ทำให้ energy expenditure ลดลงเนื่องจากว่าไม่มีแรงก็ลดลงอันนี้คือเวอร์ชันที่หนึ่งหลังจากถูกดีบังหักล้างกันแบบโอ้ยคนออกมาหักล้างเต็มไปหมดเขาก็ออกเวอร์ชันสองขึ้นมาในปี2021นะฮะเวอร์ชันสองเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงบอกแล้วว่าสมมติฐานของคุณสามารถ modify ได้นะแต่ไม่ใช่ modify แล้วมันก็ยังไม่ทนทานต่อการทดสอบถ้าเป็นเช่นนั้นมันจะต้อง abandon หรือต้องละทิ้งสมมติฐานนั้นไปว่ามันไม่ถูกต้องแล้วแต่เดวิดลัดวิกไม่ยอมนะจนถึงปัจจุบันนี้ก็ยังไม่ยอมอยู่นะฮะไม่ว่ามันจะมีงานวิจัยออกมาหักล้างมากแค่ไหนเขาก็ยังไม่ยอมอยู่เนาะโมเดลนี้มีเปลี่ยนแปลงมีการเปลี่ยนแปลงการเปลี่ยนแปลงอันที่หนึ่งคือตอนนี้ไม่ใช่คาร์โบไฮเดรตทั้งหมดแล้วจะเป็นเฉพาะคาร์โบไฮเดรตที่เป็นไฮไกลเซมิกโหลดเท่านั้นคือเป็นคาร์โบไฮเดรตที่เป็นพวกรีไฟน์เป็นแป้งป่นเป็นน้ำตาลเป็นฟรุกโตสเป็นพวกนี้เท่านั้นแต่ถ้าเป็นคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อนไม่ทำให้อ้วนละพี่ก็เลยงงๆว่าแล้วมันแล้วคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อนกับคาร์โบไฮเดรตเชิงเดียวมันไม่กระตุ้นอินซูลินหรือวะมันก็กระตุ้นเหมือนกันอ่ะอันนี้เขามีการเปลี่ยนแปลงอันที่หนึ่งนะฮะการเปลี่ยนแปลงที่สองของเขาก็คือว่าตอนนี้ไม่ได้เป็นอินซูลินตัวเดียวแล้วนะเป็นกลูคาก้อนด้วยต้องเป็นอินซูลินทูกลูคาก้อนเรโชด้วยนะฮะและจะต้องมีฮอร์โมนอื่นๆอีกด้วยนะไม่ใช่เฉพาะแค่ฮอร์โมนอินซูลินกับกลูคอนมีอาร์เตอร์ฮอร์โมนดิสรัปชันก็มีมีการแอดอะไรเพิ่มเติมเนี่ยหนึ่งสองกี่เรื่องนี่ถ้าเขาแอดเข้าไปเนี่ยเดี๋ยวทั้งหมด8เรื่องนะที่แอดเข้าไปใหม่นะเพื่อไม่ให้เป็นการแบบเสียเวลานะเดี๋ยวพวกเราไปฟรีซแล้วเราไปดูแล้วกันว่าจุดที่เขาบอกตั้งแต่จุดที่1ถึงจุดที่8เนี่ยนะฮะมันเป็นยังไงแต่ว่ามันยังคงเดิมก็คือมันยังคงคำว่ามี internal starvation อยู่เหมือนเดิมก็คือไขมันกักเก็บเอาอาหารที่เรากินเข้าไปเนี่ยเก็บเอาไปไว้ก่อนนะฮะแล้วก็เลยเซลล์เลยไม่มีใช้เกิด internal starvation เหมือนเดิมนะแล้วก็มาดูว่าเวอร์ชัน2ในปี2021มีการเปลี่ยนแปลงอะไรเห็นไหมฮะเฉพาะคาร์โบไฮเดรตที่เป็นไฮไกลซีมิกโหลดเท่านั้นนะมีโปรตีนเพิ่มเข้ามาด้วยแล้วพี่ก็เลยงงว่าแล้วปกติเลยเนี่ยเราแนะนำให้กินโปรตีนเยอะเพื่อที่ว่าเราจะได้อิ่มเร็วมันจะได้อิ่มนานๆเพราะว่าโปรตีนมันจะไปกระตุ้นไอตัวคอเลสเตอรอลไคนินเปปไทด์ YY ในลำไส้ส่วนท้ายๆอ่ะแล้วตอนนี้เขาบอกไม่แล้วโปรตีนก็ไม่ได้โปรตีนก็จะทำให้กระตุ้นอินซูลินเหมือนกันนะแล้วก็นี่คือการเปลี่ยนอันที่หนึ่งนะนำไปสู่โอเบซิตี้อันที่สองคุณสามารถจะกิน low modulate carbohydrate ก็คือสามารถกินผลไม้กินธัญพืชกินถั่วกินเมล็ดถั่วต่างๆได้ซึ่งมีคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อนดีอยู่กินได้แล้วตอนนี้อันนี้แปลกนะอันที่สามต่อไปนี้นะคะไม่ใช่เนื้อเยื่อไขมันไม่ใช่อวัยวะที่เป็นประธานหลักแล้วล่ะ multi organ centricซึ่งมัลติออร์แกนเซนติกก็คือตับนี่แหละนะอันที่4 calorie matter โอ้โหเปลี่ยนเยอะมากเลยนะ modify เยอะมากเลยอะ calorie matters นะฮะแต่ว่าแต่แคลอรี่มีส่วนแต่ว่าแคลอรี่ไม่ใช่เป็นต้นเหตุแคลอรี่เป็นแค่ผลพวงก็งงๆอยู่นะยังคงมีอันนี้ยังเหมือนเดิมอยู่ก็คือว่ายังคงมี internal cellular starvation เหมือนเดิมก็คือไขมันกักเก็บเอาพลังงานไปไว้ซะก่อนนะเอากักเก็บอาหารที่เรากินเข้าไปเอาไปเก็บไว้ซะก่อนนะทำให้เซลล์ไม่มี energy ใช้เหมือนเดิมนะฮะเพราะฉะนั้นความหิวก็เลยเกิดขึ้นมาหิวบ่อยมากเลยก็เลยเกิดขึ้นมา always hungry ก็เลยเกิดขึ้นมาจากการที่มี internal starvation นะแล้วก็ energy expenditure ลดลงเหมือนกันจากการที่เราไม่มีแรงนะเพราะนั้นเห็นไหมฮะว่ามีการ modify model carbohydrate insulin model version ที่2นะฮะแต่ตามจากเดิมเยอะมากซึ่งพี่ปุ๋มว่าพวกเราหลายๆคนไม่รู้เลยนะเราก็ยังเชื่อว่ากินแบบคือพี่ก็เลยงงว่ามันเลยกลายเป็นคือพี่ผมไม่ได้บอกว่าอย่างนี้ถ้าเราอ่ะเป็นคนที่กินโลคาร์โบไฮเดรตแล้วเราทำให้เราควบคุมน้ำหนักได้ดีนะคาร์โบไฮเดรตมันทำให้เราการกินคาร์โบไฮเดรตน้อยมันทำให้เราลดการกินเกินลงได้หรือใช้ฟาสติ้งแล้วทำให้เราลด energy ในการกินลงได้ fine ทำเลยมันเหมาะกับเรามากแล้วเราแบบเรารู้สึกว่าเราถูกจริตเหลือเกินเราอยู่กับมันได้นะพี่เป็นคนนึงที่ลดมาได้20กิโลจากการกินโลคาร์บนะฮะเพราะฉะนั้นแต่อย่าไปหมกมุ่นแล้วก็ไปใส่ไอเดียนี้กับคนอื่นว่า เฉพาะโลคาร์บเท่านั้นที่ดีที่สุดในโลกอ่ะนะไดเอทอะไรก็ตามที่ช่วยทำให้คุณกินน้อยลงกว่าที่คุณใช้ไปแล้วคุณอยู่กับมันได้นานมาก adherence สำคัญที่สุดเลยคุณอยู่กับมันได้นานมาก fine นะพี่ไม่ได้ไม่ว่าเลยอย่างเดียวเท่านั้นที่พี่ผมขอเลยคือน้ำอะไรก็ตามที่เรากินโลคาร์บนะแล้วเราแอร์รีแอลเราก็ชูดนะกรุณาเพิ่มคาร์โบไฮเดรตเข้าไปหรือเปลี่ยนไปกินอย่างอื่นนะแค่นั้นเองที่พี่ผมแล้วก็ลดการกินซาตูเรตแฟตลงนะโอเคเอาละครับทีนี้เวอร์ชัน1เวอร์ชัน2ต่างกันเห็นไหมมีตัวสีน้ำเงินที่พี่ผมไฮไลท์ไว้เป็นส่วนที่เป็นมอดดิฟายซึ่งมันมอดดิฟายยังไงมันก็ไม่ทนทานต่อการทดสอบอะนะฮะเอาละนะฮะพี่ผมว่าอันนี้เอาให้ดูเนื้อมันก็จะเป็นจะพวกเราจะเห็นว่ามันคอนเวนชั่นแนลโมเดลกับคาร์โบไฮเดรตมันย้อนสอนกันนะคือคาร์โบไฮเดรตอินคอนเวนชั่นแนลโมเดลคือ energy balance model ก็ง่ายๆคือถ้าเรากินเกินนะฮะกิน energy intake เยอะนะฮะแล้วก็ไม่ได้ใช้พลังงานออกไปนะฮะมันก็จะทำให้มี circulating metabolic fuel อยู่ในกระแสเลือดเยอะเกินความต้องการของเซลล์ไขมันก็จะดึงเอาไปเก็บไว้เป็น long term storage ง่ายๆแค่นี้ในขณะที่คาร์โบไฮเดรตอินซูลินโมเดลกลับกันเขาบอกว่ากินแป้งจะทำให้ไขมันเอาไปเก็บเอาพลังงานไปเก็บไว้ก่อนแล้วก็เลยทำให้มี energy ที่จะเอาไปให้เซลล์ต่างๆใช้ในร่างกายน้อยลงนะโดยปรากฏมาเป็นมีระดับกลูโคสกับไลปิดในกระแสเลือดน้อยลงซึ่งมันพิสูจน์แล้วว่าไม่ใช่เลยคนอ้วนมี circulating glucose สูงกว่าคนผอมแล้วก็มี circulating fatty acid สูงกว่าเพราะว่าอะไรเพราะว่าเซลล์ไม่ต้องการแล้วมันก็ล่องลอยอยู่ในกระแสเลือดรอให้ไขมันเอาไปเก็บนะเป็นพลังงานสำรองในอนาคตนะคะโอเคเอาละค่ะนี่คือโอ้ตอนนั้นเซฟานยังใสกิ๊กอยู่เลยอ่ะเมื่อกี่ปีมาแล้วเนี่ย19กี่ปีละนี่24ใช่ไหม5ปียังใสกิ๊กอยู่ตอนนี้ผมเทาแล้วนะฮะโอเคทีนี้พี่ผมวางลิงก์ไว้ให้แล้วนะเราก็เดี๋ยวไปวางให้อีกทีนึงใน YouTube Channel กับในไลฟ์ของเราsorry ค่ะใน Facebook นะทีนี้มันจะมีเขาเรียกว่าเป็นดีเบตดิสคัสคือมันจะต้องบอกคีย์พอยท์ที่จะมาดีเบตกันก่อนว่าเราจะดีเบตกันด้วยเรื่องอะไรนะคีย์พอยท์ที่เขาไม่เห็นที่2คนนี้เขาไม่เห็นด้วยเขาไม่เห็นพร้อมไม่ตรงกันนะคะคือหนึ่งนะอะไรกันแน่ที่เกิดทำให้เกิดโอเบซิตี้ในฝั่งของเดี๋ยวเราจะดูว่าแกรี่คิดไงสเตฟานคิดยังไงอะไรเป็นตัวก่อกำเนิดโอเบซิตี้นะคะนั่นคือข้อที่หนึ่งเขาดิสคัชชันกัน2ชั่วโมงกับ37นาทีเนี่ยอันที่สองคือ what cause insulin resistance อะไรที่ทำให้เกิดภาวะดื้อต่ออินซูลินนะคะแล้วทำให้เกิด related disease ที่เกี่ยวข้องกับการที่มีอินซูลิน resistance นะโดยเฉพาะเรื่องเบาหวานนะคะแกรี่ซัมมารีว่ายังไงนะแกรี่ซัมมารีอันนี้เป็นซัมมารีของแกรี่กับสเตฟานเรามาดูของแกรี่ก่อนแกรี่บอกว่าโอเบซิตี้เป็นความผิดปกติของการสะสมแฟตส่วนเกินไม่ใช่ energy balance ไม่ได้เกิดจากการที่กินเยอะกว่าที่ใช้ไปแต่เกิดจากความผิดปกติของเนื้อเยื่อไขมันที่อันนี้ก็งง accumulate excess fat แล้วมันไม่กินเยอะแล้วมันจะ accumulate excess fat ได้ไงพี่ก็ยังงงอยู่นะเอาโอเคไม่เป็นไรHow much we eat and expend เขาถึงบอกว่าไม่เกี่ยวข้องกับว่าเรากินเท่าไหร่แล้วใช้ไปเท่าไหร่แต่เกี่ยวกับความผิดปกติของเนื้อเยื่อไขมันในการเก็บสะสมพลังงานส่วนเกินนะฮะสมองเป็นแค่เพียงอวัยวะที่ตอบสนองเรื่องที่เกิดขึ้นในร่างกายเท่านั้นมันไม่ได้เป็นตัวบงการเอาง่ายๆอย่างนี้นะเราไม่ได้อ้วน we don't get fat เราไม่ได้อ้วนเพราะว่าเรากินเยอะแต่เรากินเยอะเพราะว่าเดี๋ยวเราไม่ได้เดี๋ยวพี่ทางจะเราไม่ได้อ้วนเพราะว่าเรากินเยอะเกินไปแต่ที่เรากินเยอะเกินไปมันเกิดจากการที่เราอ้วนขึ้นงงโอเคงงตัวนี้งงนะมันก็บอกว่าที่เรากินเยอะเพราะว่าเรา energy เซลล์หิวนะแต่เขาเขียนแล้วพี่ผมงง body fatness ความอ้วนนะไขมันที่อยู่ในร่างกายของเราเนี่ยความอ้วนที่เกิดจากไขมันที่อยู่ในร่างกายของเรา itself นะ itself ตัวมันเองเนี่ยis determined by the action of hormone ความอ้วนเกิดจากฮอร์โมนการทำงานของฮอร์โมนแล้วก็เอนไซม์นะฮะซึ่งมีอิทธิพลต่อการเก็บสะสมไขมันในเนื้อเยื่อไขมันนะคะแล้วมีอิทธิพลต่อการใช้ไขมันนะเป็นพลังงานใน lean tissue กับ organ ในเนื้อเยื่อกล้ามเนื้อแหละถ้า lean tissue ก็หมายถึงกล้ามเนื้อกับ organ ต่างๆเดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวจะดีบังให้ดูว่าเดี๋ยวก่อนนะ The link between what we eat นะความเชื่อมโยงระหว่างการที่เรากินสิ่งที่เรากินอะไรที่เรากินเข้าไปกับ how fat we are นะฮะความเชื่อมโยงแล้วมันมีความเชื่อมโยงระหว่างความอ้วนกับสิ่งที่เรากินเข้าไปหมายความว่า หมายความว่าอะไรหมายความว่าโดยการผ่านโดยหลักเลยนี่คือการผ่านฮอร์โมนอินซูลินแล้วก็ระดับอินซูลินจะเป็นตัวกำหนดนะฮะหลักเลยว่านะคะเรากินคาร์โบไฮเดรตเยอะเท่าไหร่นะกินซึ่งคาร์โบไฮเดรตคอนเทนต์ที่เขาพูดถึงเนี่ยคือ refined grain starchy vegetable กับ sugar เป็นหลักเขาพูดอย่างนี้นะฮะelevate insulin insulin ที่มีโรคระดับขึ้นจะ trap เนี่ยคีย์เวิร์ดคืออินซูลินที่สูงขึ้นมันจะกักเก็บแฟตเข้าไปไว้ในเซลล์ไขมันซะก่อนแล้วก็ไม่ยอมปล่อยให้เซลล์ไขไม่ยอมปล่อยให้ไขมันออกมาจากเซลล์ไขมันเลยก็เลยนะฮะ inhibit use ก็เลยห้ามไม่ให้เซลล์ต่างๆเนี่ยใช้กดไขมันหรือใช้กลูโคสเป็นพลังงานได้เพราะมันถูกเปลี่ยนเป็นไขมันเข้าไปเก็บกักไว้แล้วก็ล็อกไว้เลยแล้วไม่ให้ออกมาเลยก็เลยทำให้เกิดภาวะที่เรียกว่า internal starvation เซลล์ก็จะหิวอยู่นั่นแหละแล้วก็เลยทำให้เล้าให้เรากินเกินเข้าไปอย่างดังนั้นนะฮะความอ้วนของเขา excess calorie intake การกินเกินการไม่มีกิจกรรมทางกายนั้นเป็นรองแต่จริงๆแล้วเนี่ยตัวที่เป็นหลักเลยคือฮอร์โมนอินซูลินนะถ้าฝากเผินๆมันก็ดูเวิร์กมากเลยนะดูมันเป็นเรื่องเล่าที่แบบเก๋มากๆเลยนะมาดูสเตฟานบอกว่า the brain สมองนะเป็นเพราะว่าสมองมันเป็นตัว generate hunger สมองเป็นตัวนะฮอร์โมนที่สำคัญสุดๆเป็นฮอร์โมนที่สุดๆของการที่จะทำให้เราหิวแบบเป็นบ้าเป็นหลังคือ neuropeptide Y ที่อยู่ในสมองส่วนไฮโปทาลามัสนะฮะเมื่อไหร่ก็ตามที่เซลล์มันส่งสัญญาณว่ามีการพร่องพลังงานใน E-neuropeptide Y N เขาเรียก neuropeptide NPY เนี่ยมันเป็นโอ้โหมันจะเร้าให้เราอยู่ไม่ได้อะมันจะท้องไส้ท้องจะโครกคราดมัน drive ให้เรามี motivation ที่จะออกไปหาของกินนะฮะมันอยู่ในสมองนะ craving hunger นะอยู่ในสมองส่วนที่เป็น hypothalamus หมดเลย determine what and how much we eat นะมันเป็นตัวกำหนดว่าเราจะกินอะไรกินเท่าไหร่นะเราจะ move ยังไงนะคะแล้วก็จะ regulate body physiology เป็นตัวควบคุมนะสรีระวิทยาของร่างกายของเรานะเพราะฉะนั้นสมองเป็น primary determinant เป็นประธานหลักเลยนะที่เกี่ยวข้องกับความอ้วนในร่างกายของเรานะคะ while fat tissue is more สำหรับเขาสำหรับสเตฟานแล้ว fat เป็น receptacleเป็น receptacle เป็นที่บัฟเฟอร์เป็นที่รองรับพลังงานส่วนที่ล้นเกินนะแล้วเป็นที่บัฟเฟอร์ก็คือเป็นที่บัฟเฟอร์ for excess energy ก็คือเป็นที่เก็บพลังงานล้นเกินไม่ให้มันล่องลอยอยู่ในกระแสเลือดและเป็นอันตรายต่อหลอดเลือดนะเพราะถ้าเรามีกลูโคสเยอะหน่อยอยู่ในกระแสเลือดเราก็เป็นอันตรายต่อหลอดเลือดเหมือนกันเรามีกรดไขมันล่องลอยอยู่ในกระแสเลือดก็จะเป็นต้นเหตุของการถ้าเราไปดูเรื่องอินซูลินรีสิสแตนซ์จริงๆเนี่ยนะครับพี่ผมว่าไขมันน่ากลัวกว่าคาร์โบไฮเดรตได้ซ้ำนะคะโอเคเพราะฉะนั้นสำหรับเขาแล้วเนี่ยแฟตทิชชูถูกสร้างมาโดยวิธีทางการสร้างแฟตเนื้อเยื่อไขมันขึ้นมาเพื่อเป็นที่รองรับพลังงานที่ล้นเกินนะคะ obesity is caused primarily by food environment เห็นไหมฮะ obesity เนี่ยหลักเลยเนี่ยเกิดจากสิ่งแวดล้อมทางอาหารที่มันเปลี่ยนแปลงไปรวดเร็วมากจนกระทั่งวิวัฒนาการในสมองเซิร์ฟคิดในสมองเรามันตามไม่ทันนะคะ and that make it easy to eat calorie dense ที่ทำให้เราง่ายมากเลยในการที่จะกินอาหารที่มันรสชาติล้ำเลิศนะแต่ว่า energy dense มาก energy สูงมากกัดไป1คำเนี่ยนะได้ energy สูงกว่าเรากินผัก1คำอ่ะนั่นแหละค่ะนะฮะแล้วความอิ่มก็ไม่เท่ากันด้วยนะคะ tasty food rich นะคะ in both carbohydrate and fatand insufficient physical activity นะถ้าเราไปดูจริงๆนะเราใช้พลังงานเรามี physical activity น้อยลงมากมันมี enhance มันเป็นการสำรวจนะแล้วการใช้พลังงานของคนอเมริกันเนี่ยเราใช้พลังงานลดลงพี่ผมจำไม่ได้ว่ากี่แคลอรี่อ่ะจากคือเรามีกิจกรรมทางกายน้อยลงอ่ะนะฮะเพราะฉะนั้นกินเยอะมีกิจกรรมทางกายน้อยลงบิงโก้นะแต่ว่ามันแต่มันก็ไม่ใช่ว่าทุกคนบนโลกนี้จะอ้วนจากทั้งนั้นที่จริงๆสิ่งแวดล้อมทางอาหารมันก็เปลี่ยนแปลงเหมือนกันนะพี่ผมบอกว่ามันก็ไปเกี่ยวข้องกับเรื่องพันธุกรรมอีกว่าบางคนมันมี susceptibility ต่อ food environment ที่เปลี่ยนแปลงไปแล้วทำให้มัน tempting ในการที่จะสวาปามเยอะกว่ามันกินเท่าไหร่ไม่อิ่มอ่ะนะเพราะว่าศูนย์ที่เดินอีติ้งเขามันผิดปกติอ่ะนะแล้วก็ทำให้ไม่หิวก็กินนะคะเพราะนั้น food and ความรับสเตฟานนะ food environment สำคัญมากนะคะแล้วก็ทำให้เรากินเกินนะคะแล้วก็มี activity น้อยลง in นะเห็นไหมฮะเฉพาะ in genetically susceptible people ในคนที่มีความไหวอ่อนไหวทางพันธุกรรม ที่ทำให้เขากินเกินได้ง่าย this cause overeating and change in fat regulating brain circuit นะเพราะฉะนั้นคนแบบนี้แหละค่ะที่มีพันที่มีความสุ่มเสี่ยงในเชิงพันธุกรรมที่จะถูกฟู้ดแอนด์เวิร์มที่เปลี่ยนแปลงเราเนี่ยนะคะมันเลยส่งผลให้เขาเนี่ยกินเกินแล้วก็ทำให้ fat regulating brain circuit คือสมองเนี่ยที่จะต้องควบคุมว่าระดับแฟตมันพอแล้วเนี่ยมันเพี้ยนไปมันเหมือนแอร์คอนดิชันในห้องเราแล้วเทอร์โมสตัตมันเสียนะแอร์ทำงานเหมือนเดิมทุกอย่างเลยนะแต่มันอ่านอุณหภูมิผิดเพราะว่าไอ้ตัวเทอร์โมสตัตที่มันเป็นตัวตัดว่าควรมันเสียเหมือนกันเลยอะดิโพสตัตในสมองมันก็เพี้ยนไปอ่ะแต่ว่าสมองทำงานเหมือนเดิมยังสั่งการเหมือนเดิมเลยแต่สั่งการที่เลเวลของความพอใจกับความอิ่มที่สูงขึ้นทำให้เรากินเกินนะฮะเพราะฉะนั้นนี่คือเหตุผลเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาบอกว่าคาร์โบไฮเดรตนะฮะsorry ค่ะตุ๊ดนะฮะ obesity and log in fat gain ตุ๊ดอ่านนี้คาร์โบไฮเดรต intake including sugar การกินคาร์โบไฮเดรตโดยเฉพาะน้ำตาล contribute to obesity ใช่เพราะมันทำให้กินเกินได้ง่ายเมื่อเรากินนึกถึงภาพนะเราดูดชาไข่มุกแก้วนึงเนี่ยพี่ผมว่าใช้เวลาไม่เกิน30วิได้ไปแล้ว300แคลนะฮะเพราะฉะนั้นอาหารที่มันมี refined carbohydrate เป็นส่วนประกอบทำให้เรากินเกินได้ง่ายเพราะว่า calorie per bite มันสูงนะฮะเพราะฉะนั้นมันในเวลาที่เท่าๆกันมันกินเยอะนะฮะแล้วก็มันไม่อิ่มนะเพราะมันมีไฟเบอร์ต่ำถึงแม้ว่ามันจะเป็นส่วนที่ contribute กับ obesity ก็จริงแต่ไม่ใช่ primary factor ไม่ใช่ปัจจัยหลักปัจจัยหลักคือการได้ energy ล้นเกินจากสิ่งแวดล้อมทางอาหารที่มันเปลี่ยนแปลงไป insulin level are not an important determinant of fat gain in the general population insulin level ระดับอินซูลินในกระแสเลือดไม่ได้เป็นตัวการสำคัญในการที่จะ drive fat gain ใน general population อันนี้แบบตรงกันข้ามอย่างสิ้นเชิง summary ของเขาเกี่ยวกับ insulin resistance Gary summary ว่า insulin resistance เกิดขึ้นจากการกินคาร์โบไฮเดรตเกินนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งกินน้ำตาลเกินนะ calorie intake body fatness dietary fat intake and physical activity ไม่สำคัญเท่ากับคาร์โบไฮเดรตชัดๆง่ายๆแค่นี้นะเพราะฉะนั้น insulin resistance เกิดจากการกินคาร์โบไฮเดรตเกินในขณะที่สเตฟานบอกว่า insulin resistance เกิดจาก energy poisoning ซึ่งพี่ปุ๋มเห็นด้วยกับสเตฟานล้านเปอร์เซ็นต์เลย insulin resistance เกิดจากการได้ energy ล้นเกินไม่ใช่คาร์โบไฮเดรตล้นเกินนะถ้าเราไปดูงานวิจัยเด็ดๆนะไม่ว่าจะเป็นของรอยเทเลอร์นะไม่ว่าจะเป็นของเจอรัลไอชูแมนเนี่ยนะครับมันมุ่งไปที่การได้พลังงานล้นเกินเพราะว่าอะไรเมื่อไหร่ก็ตามที่เราคนที่เป็นเบาหวานนะฮะแล้วเราจับกินโลแคลอรี่เมื่อไหร่นะฮะดีทุกคนเลยสามารถที่จะเรียกว่าทำให้ภาวะเบาหวานดีขึ้นนะจากการกินแคลอรี่ล้น I'm sorry การกินโลแคลอรี่นะรอยเทเลอร์ใช้แคลอรี่ในช่วงเฟสของเขาที่เขาจะช่วยการทดลองเขาไม่ว่าจะเป็น direct trial นะฮะหรือหลายๆอันของรอยเทเลอร์เนี่ยใช้ low calorie diet นะคะไม่ใช่ low carbohydrate diet นะฮะแต่ถ้าเกิดเราใช้คาร์โบไฮเดรตที่เป็น low calorie ก็ fine ไม่แปลกไม่มีปัญหาอะไรนะเขาบอกว่า does นะคะตุ๊ด that this happen when fat cells โอเคนะ insulin resistance is ultimately caused by excess body fatness นะฮะจากการได้ energy poisoningการไม่มีกิจกรรมทางกายนะคะแล้วก็พันธุกรรม3อย่างนะถ้าเราพี่ปุ๋มทำเรื่องเกี่ยวกับ insulin resistance ที่เป็นสรุปของMario Class ดีมากเลยลองไปดูนะฮะอะไรบ้าง energy loan กับ personal fat threshold คนที่มีเพดานไขมันใต้ชั้นผิวหนังต่ำนะฮะจะมีความเสี่ยงในการที่จะเกิดเบาหวานได้ง่ายกว่าคนที่มีเพดานเขาเรียก personal fat threshold สูงๆนะคะโอเคนะเพราะฉะนั้นนะคะคาร์โบไฮเดรต intake contribute มีส่วนได้นะแต่มันจะ contribute ให้เกิด insulin resistance ผ่านการที่ได้แคลอรี่เกินนะไม่ใช่จากการไม่ว่าแบบกินคาร์โบไฮเดรตถึงแม้แคลอรี่ไม่เกินก็ทำให้เกิดเบาหวานได้อันนี้ไม่ใช่นะแต่ไม่ใช่เป็น primary factors คาร์โบไฮเดรตไม่ใช่เป็น primary factor ในการที่จะทำให้เกิด insulin resistance แต่การได้พลังงานล้นเกินเป็นระยะเวลานานพันธุกรรมนะความสามารถในการที่จะเก็บพลังงานล้นเข้าไปใต้ชั้นผิวหนังต่ำนั่นแหละค่ะสามอันนะโอเคเพราะฉะนั้นนะนี่คือประโยคครับนี่คือหน้าตาของสเตฟานกับหนังสือของเขาหนังสือดีนะ Hungry Brain นะคะลองไปดูอันนี้คือหนังสือทั้งหมดของแกรี่นะคะ Why We Get Fat นู่นนี่นั่นต่างๆนานานะล่าสุดเขากำลังจะออกเล่มใหม่อ่ะ2,000เนี่ยแหละน่ะ2567เนี่ยแหละพี่ผมน่าจะออกแล้วมั้งพี่ผมไม่ได้ตามนะคะโอเคนะทีนี้เรื่องที่แกต้องบอกว่าหลักฐานของสเตฟานเนี่ยมันจะแบ่งเป็น8 subject งานวิจัยทั้งหมดคือ187ฉบับซึ่งพี่ปุ๋มก็ไม่สำเร็จที่ปุ๋มวางลิงก์ให้ไปอ่านกันให้จุใจเลยนะคะทีนี้มาดู8หัวข้อที่สเตฟานเอามาดีบังหรือมาหักล้างคาร์โบไฮเดรตอินซูลินโมเดลออฟเวอร์เบสตี้มีอะไรบ้างเรื่องที่1สมองแบ่งเป็นทั้งหมด6หัวข้อนะอะไรบ้างหัวข้อที่1สมองเป็นองค์ประธานในการควบคุมบอดี้แฟทเนสนะแล้วเขาก็มีงานวิจัยสนับสนุนในแต่ละหัวข้อเขาจะมีงานวิจัยสนับสนุนหมดเลยนะฮะอันที่2คือ genetic of obesity point to the brain ถ้าเราไปดูพันธุกรรมที่ก่อให้เกิดความอ้วนจะอยู่ในสมองหมดเลยนะไม่ได้อยู่ในแฟตเซลแล้วก็ไม่ได้อยู่ในอวัยวะที่สร้างอินซูลินไม่ได้อยู่เพราะฉะนั้นมันจะเป็นไอ้2ไอ้แฟตเซลมันจะเป็นอวัยวะหลักที่ทำให้เกิดความอ้วนได้ไงในเมื่อพันธุกรรมที่ทำให้เรากินเกินมีความสุ่มเสี่ยงคนบางคนที่มีพันธุกรรมอ้วนแล้วทำให้เกิดจีนที่ก่อให้เกิดความกินเกินหรือทำให้เราเกิดให้เรากิน energy ล้นที่ล้นที่เราแบบไม่ยอมอิ่มสักทีนึงเนี่ยมันอยู่ในสมองหมดเลยอันเนี้ยคนที่ทำเรื่องนี้เยอะมากๆเลยคือ professor ซาดัตฟารุกที่เป็นลูกศิษย์ของท่านเซอร์สตีเฟนโอราฮิลีท่านเซอร์สตีเฟนก็ทำเรื่องนี้เยอะนะฮะเพราะนั้นเนี่ยอยู่ในสมองหมดเลยนะคะสมองเป็นตัวควบคุมความหิวความอิ่ม determinant of appetite complex นั้น cannot be reduced toการควบคุมความอิ่มความหิวมันซับซ้อนมากในสมองเราเนี่ยโอ้มันไปดูไอ้แมป of obesity นะจะเห็นว่ามันโอ้ยมันซับซ้อนมากเลยซับซ้อนและซ้ำซ้อนนะฮะวิวัฒนาการไม่ยอมให้เราไม่ยอมให้ซับซ้อนอย่างเดียวต้องซ้ำซ้อนด้วยก็คือเพราะว่ามันจะเป็นตัวการันตีเลยว่าถ้าสมองส่วนนี้เสียมันยังมีส่วนอื่นที่จะช่วยไม่งั้นเราไม่มีชีวิตรอดอยู่ถ้าเกิดมีสมองส่วนนึงเสียไปนะฮะแล้วก็อีกส่วนนึงไม่สามารถทำงานทดแทนได้คนคนนั้นจะไม่กินอะไรเลยเนี่ยหรือกินเกินจนกระทั่งเอาจนกระทั่งตัวแตกเลยเนี่ยเป็นชูชกก็ไม่ได้นะมันก็เลยต้องซับซ้อนและซ้ำซ้อนมันไม่สามารถที่จะแบบ reductionist หรือว่าย่อยแบบว่าอะไรนะ narrow ลงไปว่ามันเกิดจากการเฉพาะแค่กลูโคสกับอินซูลินเท่านั้นอย่างอื่นไม่เกี่ยวข้องเลย no นะฮะ lean people ค่ะ and people with obesity both defend their current level of body fatness against fat loss คืออันเนี้ยน่าสนใจที่ว่าคนอ้วนนะฮะทั้งคนอ้วนและคนผอมเนี่ยระบบในการ defend น้ำหนักไม่มีอะไรเสียหายเลยแต่คนอ้วนมันจะดีเฟนต์น้ำหนักที่มันถูกเอลเวทขึ้นไปแล้วอะอย่างเวทเซตพอยต์มันไม่ได้เป็นจุดเดิมอะแต่กระบวนการในการดีเฟนต์สมองไม่ได้สูญไม่ได้เสียหายเลยในสมองคนอ้วนไม่ได้เสียหายแต่มันเหมือนเทอร์โมสแตตของคนอ้วนอะมันถูกเอลเวทถ้าพูดถึงแอร์คอนดิชันเนี่ยเราตั้งอุณหภูมิไว้ที่25แต่เทอร์โมสแตตมันเป็นอุณหภูมิที่27นะมันตัดไปที่27ตลอดเวลาไม่ว่าเราจะพยายามกดให้มันมาอยู่ที่25 23 24ยังไงมันกระเด้งกลับไปที่27เสมอทั้งนั้นจริงๆแอร์ทำงานปกติความเย็นออกมาปกติแต่ตัวเซตไอ้เทอร์โมสแตตในแอร์ของเราอะมันเสียมันเพี้ยนมันก็ขึ้นไปอยู่เหมือนกันเลยค่ะข้อที่6ค่ะ single gene mutation นะยีนที่แบบเขาเรียกเป็นซิงเกิลยีนไม่ใช่เป็นสนิปนะสนิปมันหมายถึงมันเพี้ยนใน DNA เราอะตรงตำแหน่งไอ้แพร์เบสคู่แพร์เบสของเราอะมันมีเพี้ยนไปตัว A กลายเป็นตัวไอ้แพร์เบสเราตัว A กลายเป็น G บ้างตัว G กลายเป็น C อะไรอย่างเงี้ยแล้วหลายๆตำแหน่งเราจะเรียกมันว่าสนิปยีนใช่ไหมแต่ว่าถ้าเป็นซิงเกิลยีนมิวเทชันเนี่ยอยู่ในสมองเท่านั้นเพราะฉะนั้นมันเป็นตัวทั้งหัวข้อทั้ง A เนี่ยทั้ง8 sub sorry ค่ะใน subject ที่1คือเรื่องสมองเนี่ย6หัวข้อเนี่ย point ไปที่สมองหมดเลยว่าสมองเป็นประธานหลักในการควบคุม body fatness นะคะต่อไป B มาพูดถึงเรื่องแคลอรี่เขาก็ดีบังเพราะว่าแกรี่บอกว่าแคลอรี่ไม่สำคัญนะฮะข้อ7 people with obesity eat and expend more calorie than leanนะคนที่อ้วนคนอ้วนจะมี BMR ค่อนข้างจะมี BMR สูงกว่าเพราะมันต้องดีเฟตมันต้องอุ้มร่างกายที่ใหญ่ขึ้นน่ะดังเพราะฉะนั้นมันจะสเปนเอเนอร์จีเยอะกว่านะเพราะฉะนั้นเบสเมตาบอลิกเรทของคนอ้วนอ่ะจะสูงกว่าคนผอมนะไม่เกี่ยวแคลอรี่ยังไงอ่ะในเมื่อเขาสเปนออกไปมากกว่านะฮะ reducing calorie intake in the purse in การลดปริมาณแคลอรี่ที่กินนะในคนคนหนึ่งที่อ้วนเนี่ยนะto that of a lean person ไม่ว่าคือพูดง่ายๆว่า คนอ้วนลดการกิน energy ลงก็ทำให้เกิด weight loss ได้นะคะ calorie intake not carbohydrate intake is the main dietary determinant of body fat loss calorie intake ต่างหากไม่ใช่ carbohydrate intake การกินแคลอรี่เข้าไปต่างหากที่มันเกินต่างหากที่เป็นหลักเลยในการที่ทำให้เราเกิดความอ้วนขึ้นนะ change in body fatness นะคะ as a result of diet depend primarily on calorie intake not carbohydrate intake นะคะ energy expenditure is scarcely affected by difference in carbohydrate and fat intake เพราะฉะนั้นมันในว่าด้วยเรื่องแคลอรี่เนี่ยหลักฐานมันก็พอยต์ไปเลยว่า calorie matters ในขณะที่แกรี่บอกว่า calorie ไม่ matter carbohydrate ต่างหากที่ matter ต่อความอ้วนของเรานะฮะต่อไปค่ะโอ้อันนี้เยอะมากพี่ถึงบอกว่ามันถ้าพี่ผมทำมันไม่ไหวอะนะข้อ4ถ้าว่าด้วยเรื่องคาร์โบไฮเดรตน้ำตาลแล้วก็ไขมันเนี่ยนะคะสิ่งที่น่าสนใจก็คือว่าตัว low fat กลายเป็นว่า high carbohydrate low fat เนี่ย cause weight loss ได้ดีทำให้เกิดถึงแม้เราจะกินคาร์โบไฮเดรตสูงนะแล้วกินแฟตต่ำแต่ว่า energy ที่เกิดจากคาร์โบไฮเดรตกับ low fat diet ที่เรากินเข้าไปเนี่ยนะคะมันน้อยกว่าที่เรา expend ไปเนี่ยมันก็สามารถที่จะก่อให้เกิด weight loss ได้ even without นะโดยที่แบบไม่จำเป็นต้อง control portion เลยนะคะถ้าเราไปดูเนี่ยมันจะมีหมออยู่กลุ่มหนึ่งนะพวกใครนะเดี๋ยวให้ดูเขาเป็นกลุ่มคนที่แบบใช้ไฮคาร์โบไฮเดรตนะฮะแล้วก็อันนั้นก็เวอร์สุดเขาไม่กินแฟตกินแฟตน้อยมากเลยนะแล้วก็ลดน้ำหนักได้ดีเป็นบ้าไปลังเหมือนกันนะถ้ามันถ้าคาร์โบไฮเดรตมันทำให้อ้วนจริงมันจะต้องไม่มีใครเลยที่สามารถจะใช้คาร์โบไฮเดรตลดน้ำหนักได้อะจริงๆมันก็ง่ายๆแค่นี้นะa low calorie diet composed almost entirely of refined carbohydrate ถ้ามันเป็น low calorie diet นะถึงแม้ว่าไอ้ low calorie diet การกินอาหารที่มีแคลอรี่ต่ำของเราเนี่ยจะประกอบไปด้วยแป้งป่นทั้งหมดเลยหรือว่าน้ำตาลทั้งหมดเลยก็แล้วแต่เนี่ยก็สามารถจะก่อให้เกิดน้ำหนักลดได้เหมือนกันมันมี professor คนหนึ่ง professor Mark Hub มั้งที่กิน Twinkie อ่ะกิน Twinkie diet แล้วลดน้ำหนักไปได้กี่กิโลล่ะ28ปอนด์ว่ะเดี๋ยวไปดูพี่ผมมีตัวให้พวกเราดูนะฮะเห็นไหมฮะว่าโลแคลอรี่ต่างหากนะทั้งที่จริงๆกินโลแคลอรี่นะแต่ว่าไอ้โลแคลอรี่ที่กินแต่ละวันเนี่ยเป็นอาหารจังฟู้ดหมดเลยแต่ก็ลดน้ำหนักได้นะฮะ dietary fat can be fattening in variety เราเจอว่าใน species ทดลองเนี่ยให้กินชาว diet นะในหนูนะกับให้กิน high fat diet เนี่ยหนูที่กิน high fat diet อ้วนนะทางเพราะฉะนั้นถ้าจะวางกันระหว่าง dietary fat กับ dietary carbohydrate เนี่ย dietary fat น่ากลัวกว่าเพราะอะไรเพราะ1 กรัมมัน9แคลอรี่ในขณะที่ carbohydrate 1 กรัมมัน4แคลถูกไหมนะเอาต่อไปค่ะ dietary fat แล้วก็เช่นเดียวกันค่ะ dietary fat can be fattening in human ได้เหมือนกันการกินไขมันสูงก็ทำให้คนอ้วนได้เหมือนกันนะ fat and carbohydrate are equally fattening when over consumed ไม่ว่าจะกินไขมันไม่ว่าจะกิน carbohydrate ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามเรากินเกินก็ทำให้อ้วนได้หมดแหละนะคะข้อ17ถึงข้อที่23เนี่ยนะฮะมันจะเป็นว่าด้วยเรื่องว่าประวัติศาสตร์ของการเก็บข้อมูลว่าแล้วตั้งแต่ปีไหนเป็นต้นมากินคาร์โบไฮเดรตน้อยลงเพิ่มเกิดอันที่ผมไม่เอาแล้วกันนะมันอาจจะแบบก็จะมีคนอ้างว่ามันขึ้นอยู่กับ data ที่เราเอามาจากไหนก็แล้วแต่นะเราจะมาดูอันที่24 in randomized control trial นะฮะ sugar จะ only fattening ก็ต่อเมื่อแคลอรี่มันเกินเท่านั้นนะใน randomized control trial low carbohydrate and low fat diet yield similar long term weight loss result ไม่ว่าจะเป็นใน RTC นะก็คือ randomized control trial เนี่ยซึ่งถือว่าเป็นงานวิจัยที่อยู่ในระดับบนนะความน่าเชื่อถือเนี่ยไม่ว่าจะเป็น low carb หรือ low fat นะให้ผลในการลดน้ำหนัก long term weight loss result เท่าเทียมกันตราบใดก็ตามที่ energy ที่กินเข้าไปจากไม่ว่าจะเป็นจาก low fat หรือ low carbohydrate ก็แล้วแต่เนี่ยนะฮะน้อยกว่าที่ใช้ออกไปโอเคบางคนบอกว่าแต่ว่าฉันกิน low fat แล้วฉันแบบฉันอิ่มเร็วไฟนั่นก็คือคุณแต่บางคนเขาก็บอกว่าเขากิน high carb แล้วเขาอิ่มเร็วอ่ะคุณจะไปเถียงเขาเหรอว่าไม่ใช่คุณต้องกิน low carb เท่านั้นก็ในเมื่อสำหรับเขาอ่ะเขากิน high carb แล้วเขาอิ่มเร็วอ่ะนะฮะเพราะฉะนั้นแต่ว่า meta analysis ของ ketogenic study ก็ออกมาไม่ได้แตกต่างจากhigh carbohydrate diet นะฮะ adherence อันเนี้ยจริงๆ verta study เนี่ยมีคนอ้างอิงถึง verta study เพราะว่า verta เนี่ยเขาเป็นของsteven finn ใครวะ สตีเฟนฟินิกป่ะเออก่อนพี่ผมจำชื่อไม่ได้ท่านคนที่เก่งคนที่เขาเป็นเจ้าพ่อคีโตเจนิกไดเอทอ่ะกับเจฟวอลเล็กอ่ะกลุ่มนั้นแหละเขาตั้งบริษัทชื่อเวอร์ท่าใช่ไหมฮะแล้วเขาก็ทำสตั๊ดดี้โดยเอาคนไข้ของเขาแหละแล้วกิน กินคีโตเจนิกไดเอท แล้วก็พบว่ามันรีมิชชั่นเบาหวานได้นะคะแต่มันก็รีมิชชั่นได้เพราะมันโลแคลอรี่ไงแต่ก็มีคนก็จริงๆสตั๊ดดี้ของเบอร์ท่าเนี่ย2ปีปีที่1ดีเลยแต่ปีที่2ก็ไม่ดีเท่าปีที่1นะมันไม่ลองบอกแล้วไงเมื่อไหร่ก็ตามความอ้วนเนี่ยมันตลกมากนะช็อตเทอมดีมากแต่ลองเทอมเพราะว่าร่างกายเริ่มโตกลับนะอันที่19ค่ะ eating sugar does not impair weight loss on calorie induced reduced diet นะคะเมื่อไหร่ก็ตามที่เรากินแคลอรี่ต่ำกว่าที่เราใช้ออกไปถึงแม้ว่าแคลอรี่นั้นจะประกอบไปด้วยชูการ์ก็ไม่ได้ impair weight loss หรือไม่ได้ทำให้ weight loss เสียหายเลยนะฉะนั้นอันนี้เยอะมากเลยนะคะอันต่อไปค่ะ diabetes นะฮะเป็น subject นี้จะมีทั้งหมดกี่หัวข้อหนึ่งซ้ำเนี่ยมันเยอะขนาดนี้พี่ผมนั่งอ่านจนตาแฉะเลยนะถ้าว่าด้วยเรื่องเบาหวานซึ่งแกรี่บอกว่าคาร์โบไฮเดรตทำให้เกิดเบาหวานนะแต่สเตฟานบอกว่าแคลอรี่ที่ล้นเกินต่างหากที่ทำให้เกิดเบาหวานแคลอรี่ที่ล้นเกิน personal fat threshold ที่ต่ำนะกับพันธุกรรมทำให้เป็นเบาหวานหัวข้อนี้บอกว่า weight loss greatly เมื่อไหร่ก็ตามที่เราลดน้ำหนักได้ไม่ว่าจะจาก low carb low fat ก็แล้วแต่เนี่ยเมื่อไหร่ก็ตามที่เราลดน้ำหนักได้ greatly reduce reduces the risk of develop type 2 diabetes หมดนะฮะเพราะฉะนั้นคำเอ็ดค่ะ reducing fat intake without reducing carbohydrate intake cause weight loss and reduce เมื่อไหร่ก็ตามที่เรากินอาหารที่เป็น high carbohydrate แต่ fat น้อยแล้วแคลอรี่น้อยกว่าที่กินกว่าที่ใช้ไปก็ทำให้ remission หรือทำให้type 2 diabetes ดีได้เหมือนกันนะฮะ exercise substantially reduce the risk of developing type 2 diabetes อันเนี้ยโอ้โหถ้าเราไปฟังพี่ผมทำไลฟ์ของเจอร์ร์ไอชูแมนนั้นที่เป็นแบนติ้งเลคเชอร์นะดีมากบอกได้เลยว่าแค่บัลส์เขาเรียกซิงเกิลบัลส์ของเอ็กซ์เซอร์ไซส์คือการออกกำลังกายครั้งเดียวเนี่ยนะออกกำลังกายครั้งเดียวเลยนะก็สามารถที่จะช่วยเพิ่มความไวของอินซูลินได้แล้วอะตอนนี้พี่ปุ๋มแบบบ้ายกเวทเป็นแบบว่าเป็นบ้าไปเลยอะพี่ยกเวทมาแล้วคือมีเพอร์ซันอลเทรนเนอร์ชื่อพี่แมนนะพี่แมนแบบเป็นขวัญใจพี่เลยพี่แมนดูแลพี่ดีมากก็พี่ยกเวทกับแมนมาแล้ว34ครั้งนะฮะแล้วก็จะต่อกันไปเรื่อยๆนี่แหละแล้วแบบจะยกเวทเป็นสาระเลยแล้วพี่เห็นผลดีกับตัวเองเลยกันดูในเรื่องของความในเรื่องของพี่ปุ๋มว่าน้ำตาลพี่เริ่มขึ้นน้ำตาลพี่เริ่มจาก95เริ่มขึ้นอะเริ่มแล้วมันเริ่มไม่โอเคแล้วว่าพอออกกำลังกายนะแล้วแบบยกเวทแล้วก็พอยกเวทจบต่อด้วยเดินหรือว่าแอโรบิกอีกประมาณ30นาทีนะแบบโคตรดีเลยแล้วก็แนะนำนะพวกเราทุกคนเลยนะคะจง incorporate resistance training เข้าไปในชีวิตเราตลอดชีวิตเลยนะคะ weight loss via temporary very low calorie diet นะคะ durably put type 2 diabetes นะเพราะรอยเทเลอร์ทำเรื่องนี้มากเลยนะคะทำเรื่องการใช้ low very low calorie diet นะคะในการ remission หรือการทำให้เบาหวานเขาเรียกว่า remission มันไม่ได้แปลว่าreverse นะ remission แบบว่าสงบนะแปลว่าเบาหวานมันสงบ HbA1c ดีขึ้นนะคะระดับน้ำตาลในเลือดดีขึ้นระดับอินซูลินดีขึ้นมีความไวต่ออินซูลินดีขึ้นนะแต่ว่ามันขึ้นอยู่กับว่าตับอ่อนเราเสียหายไปมากขนาดไหนรอยเทเลอร์บอกเลยว่าไม่ใช่ทุกคนที่ใช้ very low calorie diet แล้วจะ remission ได้ทุกคนนะมันขึ้นอยู่กับดีกรีของตับอ่อนที่มันสูญที่มันเสียหายไปมันนานแค่ไหนนะคะโอเคอัน subjectถัดไปละ E A B C D E 5ละฮะถ้าว่าด้วยเรื่องอินซูลินรีซิสแตนซ์เนี่ยนะคะเห็นไหมคะว่ามีทั้งหมด1 2 3 4 5 6 7 8 9 9หัวข้อนะก็นึกถึงความละเอียดของสเตฟานเดี๋ยวว่าเขาละเอียดแค่ไหนนะฮะinsulin resistance predict a variety of weight risk ถูกอันนี้ถูกต้องนะถ้าเรามีภาวะด้วยตัวอินซูลินเนี่ยมันจะนำไปสู่โรคเรื้อรังต่างๆมากมายนะคะ people with higher insulin levelDon't gain more weight over time than people with lower insulin level นะคนที่มีอินซูลินเลเวลสูงอันนี้สตั๊ดดี้ที่ดีมากคือ Diet Fit ของ Christopher Garner นะฮะก็คือเดี๋ยวไปดูนะคนที่มีอินซูลินเลเวลสูงแต่ถ้ากินน้อยกว่าที่ใช้ไปก็ลดน้ำหนักนะได้ไม่ได้แตกต่างมันจะมี health influencer หลายคนมากเลยนะพี่ผมก็เห็นเยอะมากของเราเนี่ยแหละนะฮะเป็นบุคลากรทางแพทย์ก็มีนะฮะบอกว่า เนื่องจากเรามีอินซูลินรีสิสแตนต์เราก็เลยลดน้ำหนักไม่ได้นะซึ่งไม่จริงเลยนะคะรอยเปเปอร์ของรอยเทเลอร์ทุกฉบับเป็นเครื่องพิสูจน์เลยว่าเพราะคนไข้คนรอยเทเลอร์เป็นเบาหวานหมดนะแล้วก็มีไฮเออร์อินซูลินเลเวลหมดเลยนะคะไม่ได้คนที่มีไฮเออร์อินซูลินเลเวลไม่ได้น้ำหนักเกินไม่ได้โดนเกณฑ์หมอไม่ได้น้ำหนักเกินเยอะไปกว่านะโอเวอร์ไทม์เกินเยอะไปกว่าคนที่มี lower insulin level เลยถ้าหากว่าไอ้คนที่มี lower insulin level กินเยอะมากๆกว่าไอ้คนที่เป็น higher insulin level น้ำหนักก็เยอะกว่านะคะเพราะฉะนั้น insulin level ไม่ได้เป็นตัวกำหนดว่าคุณจะลดน้ำหนักได้หรือไม่ได้หรือคุณจะน้ำหนักเกินมากกว่าชาวบ้านไม่ใช่นะคะ weight loss increase insulin sensitivity การลดน้ำหนักได้คือโหแล้วน้ำหนักได้เอาแค่ 5% ของน้ำหนักเดิมเราเนี่ยนะก็ช่วยเพิ่มความไวของอินซูลินมหาศาลแล้วนะคะ regardless of whether it achieved by a low fat หรือ low carb ไม่ว่าจะเป็นคุณลดน้ำหนักได้ด้วย low carb หรือ low fat ก็แล้วแต่นะคะไม่สำคัญเลยนะขอให้ลดน้ำหนักได้นะคะ insulin resistance is an appropriate response to เห็นไหมฮะ nutrient excess นะเพราะฉะนั้นมันเกิดจากการที่เราได้ energy เกินต่างหากไม่ใช่ได้carbohydrate เกินนะคะ when fat cell fill up due to fat gain นะคะ energy spill over onto the tissue causing resistance ถึงได้บอกไงเมื่อไหร่ก็ตามที่เราใช้ได้ energy ล้นนะฮะแล้ว energy ที่เข้าไปเก็บไว้ในเอาง่ายๆพูดง่ายๆเลยว่าเรามีที่เก็บน้อยอ่ะเรากินเยอะนะแต่เรามี fat เขาถึงบอกว่าบางเราถึงเราจึงได้มีคนผอมแต่เป็นเบาหวานอ่ะนะเขาเรียกว่าเป็นthin outside fat inside อ่ะก็คือข้างนอกดูผอมมากเลยแต่ว่าข้างในเป็นเบาหวานแล้วเพราะว่า personal fat threshold เขาต่ำมากเขามีเนื้อเยื่อไขมันที่จะที่ใต้ชั้นผิวหนังที่จะเก็บบัฟเฟอร์ไขมันเข้าไปพลังงานส่วนเกินเข้าไปไว้ในเซลล์ไขมันน่ะมันมีน้อยเพราะฉะนั้นมันกระฉอกเนี่ยเห็นมั้ยมันคือมัน spill over คือมันล้นออกมาจากเนื้อเยื่อไขมันได้เมื่อไหร่ก็ตามที่พลังงานมันล้นเกินมาจนกระทั่ง fat มันล้นออกมาจากเนื้อเยื่อไขมันนี่แหละค่ะเมื่อมันไม่มีที่เก็บในไขมันแล้วมันก็จะไปหาอวัยวะอื่นเก็บก็คือตับไปพอกที่ตับไปพอกที่ตับอ่อนไปพอกที่เยื่อหุ้มหัวใจอย่างเงี้ยเป็นต้นนะฮะฉะนั้น the impact of food on blood glucose and insulin นะคะ has little to do with how filling they are นะฮะอาหารที่เรากินเข้าไปนะผลกระทบของอาหารที่เรากินเข้าไปที่มีต่อระดับน้ำตาลในเลือดแล้วก็มีผลต่อระดับอินซูลินในเลือดเนี้ยมีความเกี่ยวข้องกับความอิ่มของเราน้อยมากคือเราจะมีความเชื่อว่าถ้าเรากินแป้งเนี่ยเราจะหิวเร็วมากๆเลยเพราะว่าอินซูลินมันหลั่งออกมาพออินซูลินมันหลั่งออกมามันทำให้เราหิวจริงๆถ้าเราไปดูเปเปอร์จริงๆเนี่ยอินซูลินเป็นโฮอร์โมนแห่งความอิ่มไม่ได้เป็นโฮอร์โมนแห่งความหิวเลยถ้าเราไปดูอินซูลินออกฤทธิ์ที่สมองทำให้เราอิ่มนะเพราะฉะนั้นพี่ถึงบอกว่ามันเป็นเรื่องเล่าอ่ะนะแล้วมันเป็นเรื่องเล่าที่ make sense มากแล้วเฮ้ยเราฟังแล้วมันลอจิคอลนี่หว่ากินแป้งแล้วอินซูลินขึ้นมาเรารู้แค่ว่าอินซูลินมันเก็บแฟตเข้าไปมันเก็บพลังงานล้นเกินเข้าไปให้เปลี่ยนให้เป็นแฟตอยู่ในเนื้อเยื่อไขมันเอออย่างนี้ก็ใช่สิแน่นอนเลยมันทำให้เราชวนเชื่อเราง่ายมากๆถ้าเราไม่ได้เข้าใจตลอดรอดฟังหรือเราไม่เข้าใจ big picture มันจริงๆนะคะ Mendelian ข้อ41นะ Mendelian randomization study on the impact insulin level body ถ้าเราไปดู Mendelian randomization ของอินซูลินเราจะพบเลยว่ามันเกี่ยวข้องกับ body fatness น้อยมากเลยนะเพราะว่าอะไรสุดท้าย at the end of the day นะคือเวลาคนที่เป็น health influencer ที่กำมารอพวกนี้เวลาเขาหลอกเราเนี่ยเขาจะไม่บอกว่าอินซูลินเนี่ยเขาจะไม่บอกว่า fat cell อ่ะมันไม่ได้มีแต่เก็บเข้าไปอย่างเดียว24ชั่วโมงมันมีทั้งเข้าและออกเข้าและออกเข้าและออกสุดท้าย at the end of the day คือ net fat storage ก็คือเข้าไปเท่าไหร่ออกไปเท่าไหร่หลงโจ้งกันแล้ว net เป็นลบหรือเป็นบวกต่างหากนะฮะแล้วถ้าเราไปดู Mendelian randomization ยีนที่เกี่ยวข้องกับเรื่อง body fatness เนี่ยไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องกับอินซูลินไม่ได้มี genetic ที่ไปเกี่ยวข้องกับการเพิ่มอินซูลินแล้วทำใหbody fatness เลยนะอันนี้เด็ดมาก41นะคะ42ค่ะ of the three published study นะคะฟันเจอริทับเนี่ยเขาตั้งองค์กรชื่อนูซี่ขึ้นมาแล้วเขาก็ทำ study 3ฉบับนะที่นูซี่ funding เนี่ยนะฮะให้ผลตรง at least 2 paper ที่สำคัญหนึ่งคือของเกวินฮอลนะให้ผลออกมาตรงกันข้ามคือ ปฏิเสธ carbohydrate insulin model หมดเลยอะนะไม่ได้ออกมาแล้วเขาก็โวยแคลรี่เขาก็ไม่พอใจมาตลอดบอกแหวงบอกว่างานวิจัยมันอะไรก็แล้วแต่ว่า แฟกมันก็คือแฟกนุนะฮะถัดไปค่ะ exercise tend to cause weight and fat loss in people with excess body fat exercise มันมีเพิ่งมี study ออกมาพี่ปุ๋มเพิ่งเก็บมาdiet บวก exercise ดีกว่า diet alone แน่นอนคือ diet ดีกว่า exercise เพียวๆนะเพราะว่า energy intake มันมีอิทธิพลต่อการโต้กลับนะของสมองเราอะมากกว่า energy expenditure นะประมาณ 3.5 เท่ามันมี study ที่ดีมากเลยของ Polidori นะแต่ว่าถ้าเราไดเอทอย่างเดียวแล้วเรามีเอ็กซ์เซอร์ไซส์ด้วยนะจะดีมากเลยนะจะดีกว่าไดเอทอโลนนะฮะเพราะฉะนั้นอย่าปฏิเสธแต่แน่นอนตอนเริ่มต้นเนี่ยบางคนอ้วนมากๆจะไปจับเขาเอ็กซ์เซอร์ไซส์เลยมันก็ยากเนอะก็อาจจะต้องให้เขาลดน้ำหนักด้วยไดเอทก่อนแล้วเมื่อเขาลดน้ำหนักด้วยไดเอทดีแล้วให้เขาเพิ่มมวลกล้ามเนื้อเพื่อให้เขาเมนเทนน้ำหนักที่ลดไปแล้วเนี่ยได้ดีมากขึ้นเพราะถ้าเราไปดูอะไรนะมันจะมีองค์กรของสหรัฐอเมริกาเนี่ยที่เขาregistry เขาเอาคนที่ลดน้ำหนักแล้วรักษาน้ำหนักไว้ได้ดีนะฮะเข้ามาเก็บข้อมูลเนี่ยเราจะพบเลยว่าสิ่งที่เหมือนที่เป็น common เลยก็คือ exercise คนกลุ่มนี้จะ exercise สม่ำเสมอตลอดชีวิตเลยแล้วทำให้เขาสามารถที่จะ maintain น้ำหนักที่ลดไปแล้วได้ดีขึ้นนะคะ exercise increase insulin sensitivity อันนี้ใช่เลยนะ sedentary behavior cause อันนี้น่าสนใจการไม่มีกิจกรรมทางกายเลยเนี่ยนะคะมันทำให้เรามีภาวะ insulin resistance ได้ง่ายขึ้นนะฮะโอเคgood food reward นะฮะ food reward มันเกี่ยวข้องกับ hedonic eating สำคัญมากนะคะ hedonic eating เนี่ยนะฮะโอ้โหถ้ามัน override overlay มันถึงว่ามันมีอิทธิพลเหนือกว่าไม่หิวก็กินเนี่ยโซนที่ควบคุมไม่หิวก็กินเนี่ยเวลามันมีอิทธิพลเหนือกว่าหิวแล้วถึงกินเนี่ยนะฮะเมื่อไหร่เนี่ยเราจะแบบกินจบไปแล้วกินจบไปเรียบร้อยแล้วเดินผ่านร้านอะไรนะร้านไอศกรีมแล้วก็เข้าไปกินได้ใหม่อีกทั้งนั้นที่เราเพิ่งกินอิ่มไปเมื่อสักครู่เนี่ยนะฮะเพราะว่า hedonic eating มันทำงานมันเขาเรียกว่าเป็นอะไรนะคือดูสิ SSS อ่ะพี่ผมจำที่ผมเคยทำไลฟ์เรื่องนี้ไป specific เดี๋ยวจำไม่ได้แล้วคือเราสามารถที่จะกินอาหารอีกแบบนึงทั้งที่จริงเราอิ่มไปแล้วอะแต่เราไปเจออาหารอีกประเภทนึงเราสามารถจะกินต่อได้นะฮะ specific สไตล์ที่ดูสิsorry จริงๆนะทีนี้ the most common inversely crave food combine นะตัวอาหาร intensely อาหารที่ทำให้เรากินเกินได้ดีที่สุดเลยคืออาหารที่ combine ระหว่างแป้งป่นกับไขมันรวมกันมี salt มี sugar มีเกลือเข้าไปด้วยเนี่ยนะโอ้โหนะคะ why food that are high in sugar or fat alone are less commonly crave ถ้าอาหารเดี่ยวๆนะอันนี้น่าสนใจมากพวกเรานึกถึงภาพมือถ้าเราเป็นคนที่ถ้าเราบอกว่าเราแบบเสพติดน้ำตาลนะฮะทำไมเราไม่เอาน้ำตาลในครัวมากินเล่นนะแต่เรากลับกินเบเวอร์เรจที่มันมีน้ำตาลเป็นส่วนประกอบนึกออกปะเพราะฉะนั้นเพราะในเบเวอร์เรจที่มีน้ำตาลส่วนมันไม่ได้มีน้ำตาลอย่างเดียวมันมีอื่นด้วยมันมีแฟตผสมเข้าไปอย่างเช่นไอ้นมอะไรนะชานมไข่มุกอย่างเงี้ยมันมีหนุบหนับมีความเค็มนิดอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะน้ำตาล alone หรือ fat alone less commonly crave ทำให้เรารู้สึกหิวแล้วกินเกินได้น้อยกว่าเมื่อคาร์โบไฮเดรตกับแฟตผสมกันนะคะ we eat more food when it tastes better เมื่อรสชาติดีมันจะนั่นมากนะคะโอเคเยอะมากเลยนะคะริกเกอร์เนี่ยเขาก็ด่าอันนี้สเตฟานด่าแกรี่ทับนะ calling for a more rigor in science does not necessarily make a person rigorous คือการที่คุณออกมาโต้แย้งนะ science เนี่ยนะมันไม่ได้จำเป็นหรือจะทำให้คุณเป็นคนแบบเท่หรือทำให้คุณเป็นคนแบบเจ๋งนะวันนี้เมื่อวานนิกนอร์วิชเนี่ยเพิ่งใน Twitter เนี่ยพี่กำมันไส้อยู่เนี่ยบอกว่า science ที่ไม่สามารถจะถูกวิพากษ์วิจารณ์ได้เลยเนี่ยไม่ใช่ science นะฮะพี่เพิ่งเขียนโพสต์ไปเมื่อน่าจะประมาณ2ที่ที่แล้วนึงบอกว่าใครก็ตามที่ปฏิเสธไอ้สิ่งที่มันรีจิตคือมันเป็น established science ที่แบบหลักฐานท่วมท้นแล้วอันนั้นคือพวก denier มากกว่านะไม่ใช่คือเราต้องดูด้วยว่า science ที่คุณกำลังจะตั้งข้อสงสัยเนี่ยหลักฐานมันท่วมขนาดไหนอะเอาอย่างโลกกลมอย่างเงี้ยหลักฐานมันล้นขนาดเนี้ยแล้วคุณบอกว่าถ้าหากว่าเราเป็นคนที่เชื่อว่าโลกแบนน่ะแล้วคุณไม่ยอมเชื่อเราเนี่ยแปลว่าคุณไม่ใช่นักวิทยาศาสตร์ที่มันพี่ผมมันต้องแยกแยะมั้ยนะ expert review of tough writing เนี่ย have uncovered extensive misuse อันนี้พี่ผมไม่เอาแล้วกันเพราะมันเป็นเรื่องที่เขาโจมตีวิธีหลักฐานของ Gary Taft นะก็ไม่เอาแล้วกันจะได้ไม่นั่นนะที่เหลือเป็น miscellaneous พวกเราจะเห็นเลยว่าทั้งหมดเนี่ยนะคะ8 subject 56หัวข้อ187 study นะคะก็พี่ว่าสุดๆแล้วล่ะนะคะทีนี้มันไปต่อไม่ไหวเหมือนกันมันเยอะมากพี่จะให้ดูอันนี้จบเลยแล้วก็เดี๋ยวเราไปต่อตอน2กันเพราะว่าไม่งั้นจะเยอะมากไปนะคะทีนี้เพื่อที่จะ follow พี่ผมอยากจะให้ดูนิดนึงอันนี้โคตรสำคัญเลย Biochem 101ธรรมดาธรรมดาเลยนะฮะถ้าเราอยู่ under law under กฎของ thermodynamic นะเราอยู่ใน universe นี้เราอยู่ใน universe ที่มีดวงอาทิตย์ solar system นี้ solar system อื่นเป็นยังไงเราไม่รู้นะฮะแต่ถ้าเราอยู่ภายใต้ใน solar system นี้เนี่ยมันมี law of thermodynamic ที่ govern จักรวาลนี้อยู่นะพลังงานที่สร้างจากอาหารเป็นเซนจำไว้เลยนะเป็นเซนทรัลกัฟเวอร์เนอร์ต่อการดำรงอยู่ของเซลล์เพราะว่าอะไรเอเนอร์จีที่ได้จากอาหารทำไมเราต้องกินอาหารทำไมสิ่งมีชีวิตต้องกินอาหารเรากินอาหารเพราะว่าถ้าเราไม่กินอาหารเราไม่สามารถจะฟอลโล่ลอว์ออฟเทอร์โมไดนามิกได้เลยโดยเฉพาะข้อที่สองก็คือสิ่งมีชีวิตทุกอย่างมันจะวิ่งเข้าสู่ความโกลาหลนะแล้วเรามีความจำเป็นต้องรักษาความเป็นระเบียบภายในเซลล์การจะรักษาความเป็นระเบียบภายในเซลล์เพื่อให้เราวิ่งเข้าสู่ความกลาหลช้าลงนะฮะก็ได้มาจากอาหารที่เรากินเข้าไปเอนเนอร์จีจากอาหารเข้าไปเพราะว่าถ้าเราไม่ได้เอนเนอร์จีเข้าไปจากอาหารเนี่ยเราไม่สามารถจะรักษาความเป็นระเบียบที่อยู่ภายในเซลล์ได้เลยนะฮะแล้วเราไม่สามารถจะปล่อยฮีทนะจากการที่เรามีไบโอเคมนะชีวเคมีนะปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นในการสันดาปอาหารมันจะปล่อยฮีทออกสู่สิ่งแวดล้อมนะซึ่งมันฟอลโล่ second law of thermodynamics นะทีนี้เซลล์สร้างในนี้สิ่งที่พี่ผมอยากจะให้ดูก็คือว่าตับนะคะกล้ามเนื้อหัวใจเนื้อเยื่อไขมันนะคะจะมีกลัดโฟรีเซปเตอร์นะกลัดโฟมันจะเป็นเหมือนประตูที่ปล่อยให้กลูโคสไหลเข้านะคะเหมือนกันแฟตตี้แอซิดก็จะมีประตูชื่อแฟตตี้แอซิดเนี่ยแหละทรานสปอร์ตโปรตีนนะคะที่จะปล่อยให้แฟตตี้แอซิดไหลเข้าสิ่งที่มันสุดยอดมากเลยนะที่มันหักล้างคาร์โบไฮเดรตอินซูลินโมเดลที่บอกว่าเมื่อกินคาร์โบไฮเดรตเข้าไปแล้วเนี่ยนะคะไขมันจะกักเอาคาร์โบไฮเดรตที่กินเข้าไปไว้สร้างเป็นเอาไปเก็บไว้ในไขมันก่อนแล้วไม่ยอมให้เซลล์ได้พลังงานจึงมีระดับไอ้ circulating fuel ไม่ว่าจะเป็นกลูโคสหรือแฟตตี้แอซิดอยู่ในกระแสเลือดน้อยลงก็ทำให้เราหิวเข้าไปใหญ่เลยเนี่ยมันขัดแย้งกับ second law of thermodynamics อย่างสิ้นเชิงเลยเพราะว่าอะไรเมื่อไหร่ก็ตามที่เซลล์ต้องการอาหารนะคะแล้วมีกลูโคสจากอาหารเข้าไปไม่มีทางเลยที่วิวัฒนาการจะไม่อนุญาตให้กลูโคสไหลเข้าเซลล์เมื่อมีกลูโคสอยู่ในเรากินอาหารเข้าไปอ่ะแล้วบอกว่าให้ไขมันเอาไปเก็บก่อนวิวัฒนาการจะออกแบบนั้นมาเพื่อให้เซลล์ตายเพื่ออะไรอ่ะนะเพราะเมื่อเรากินอาหารเข้าไปเราก็ต้องมันจะมีระดับกลูโคสในกระแสเลือดเราวัดเราก็เจอถูกไหมเหมือนเราอดอาหารมา24ชั่วโมงแล้วเราไปไอ้8ชั่วโมงแล้วเราไปตรวจเรายังเจอระดับกลูโคสในกระแสเลือดเลยเพราะว่ามันต้องมีอยู่เพื่อที่จะให้เซลล์ใช้งานได้นะฮะทีนี้ที่ตัวกล้ามเนื้อเนี่ยมันจะมีประตูเปิดที่ชื่อว่ากลัดโฟนะมันจะมีเนื้อเยื่อที่มีกลัดโฟอยู่หลักๆเลยคือหัวใจนะฮะกล้ามเนื้อตับอ่อนนะ4อวัยวะหลักนี้ที่จะมีกลัดโฟที่เหลือไม่จำเป็นต้องพึ่งอินซูลินเลยเพราะว่ามันไม่มีกลัดโฟมันเป็นกลัด1กับ3ซึ่งอนุญาตให้กลูโคสไหลเข้าได้ตามเกรเดียนต์ก็คือว่าถ้าในเซลล์มีกลูโคสพองกลูโคสจะข้างนอกเยอะกว่ามันไหลเข้าไปเลยโดยอัตโนมัติเลยนะถ้าอย่างนั้นถ้าอย่างคำถามพี่ปุ๋มคือแล้วมันจะเกิด internal starvation ได้ยังไงล่ะในเมื่อถ้ามีกลูโคสเมื่อไหร่อ่ะมันไหลเข้าไปในเซลล์ด้วยอัตโนมัติเลยเพราะว่าเซลล์พองอยู่เซลล์ต้องการ energy เซลล์ต้องการกลูโคสเข้าไปสันดาปให้เกิด ATP ไม่มีทางที่จะเกิด internal starvation ได้เลยนะพี่ว่าโหถ้าไม่มีทางเลยอันนี้คือดีบังพี่จบเลยพี่เลิกอ่านเลิกเลยนะเหมือนกันเลยค่ะแฟตตี้แอซิดถ้ามีอยู่นะประตูนี้จะเปิดทันทีแฟตตี้แอซิดทรานสปอร์ตโปรตีนเปิดทันทีเพื่อที่จะให้แฟตตี้แอซิดไหลเข้าไปแล้วเกิดเบต้าออกซิเดชันได้อะซิติลโคเอกลูโคสไหลเข้าผ่านกลัดโฟเปิดปั๊บนะแต่อันนี้อินซูลินต้องเข้ามาทำการต้องเข้ามาทำงานเพื่อให้กลัดโฟเปิดแล้วไหลเข้าเกิดกระบวนการไกลโคไลซิสได้เซติโคตรงประเด็นทุกอย่างแล้วก็ได้ ATP ออกมานะปล่อย energy ออกสู่สิ่งแวดล้อมเป็นความร้อนเป็นฮีทออกไปนะไม่มีทางเลยที่จะเกิด internal starvation เมื่อไหร่ก็ตามที่เรากินอาหารมันตลกมากๆเลยนะ ที่สำคัญสุดๆเลยนะอันนี้มันบอกดีบังเอสุดยอดของความดีบังแล้วนะคะเมื่อไหร่ในเครปไซเคิลอันนี้ขอพูดเลยพี่วงมันโคตรดีเลยนะในเครปไซเคิลน่ะอาหารที่เรากินมาจากมันพลังงานที่ได้จากอาหารที่กินมันเป็นเซ็นทรัลกัฟเวอร์เนอร์ของการที่สิ่งมีชีวิตจะสามารถ follow law of thermodynamics ได้หรือไม่โดยมีเครปไซเคิลเป็นตัวเป็นวงจรที่สำคัญมากอย่างนี้แล้วกันเนี่ยมันจะมีตรงเครปไซเคิลเนี่ยมันจะมีกระบวนการมันจะมีตรงเนี้ยเขาเรียกว่าซิตเรตซินเทสอยู่ตรงไหนว่าซิตเรตซินเทสอยู่ตรงออกซาเลตนี่ตรงออกโซอะซิเตตเนี่ยไปเป็นซิตเรตนะคะถ้าพี่บุ๋มจะไม่ผิดนะพี่บุ๋มก็ลืมไปแล้วล่ะไอ้เครปไซเคิลเนี่ยนะที่พี่บุ๋มจะให้ดูคือมันจะมีอยู่3ตำแหน่งในเครปไซเคิลคือตำแหน่งที่ชื่อว่าซิตเรตซินเทสนะคะไอโซซิตเรตดีไฮโดรเจเนสกับอัลฟาคีโตคูเดเรตดีไฮโดรเจเนส3ตำแหน่งนี้คือตำแหน่งที่พี่บุ๋มสีแดงๆนี้ไว้เป็นตำแหน่งที่เขาเรียกว่ามี large delta ของ energy เป็น large negative delta g ไม่ต้องไปสนใจมันนะจำไว้แค่ว่ามีอยู่3ตำแหน่งนี้นะคะ3ตำแหน่งนี้นะจะเป็น3ตำแหน่งที่กดดันนะคะให้วงจรเครปไซเคิลนี้หมุนนั่นหมายความว่าจะต้องมี energy จะต้องมี substrate ไหลเข้ามานะโดยอัตโนมัติไม่มีทางที่จะเกิด internal starvation ได้เลยเพราะอีเครปไซเคิล3ตำแหน่งนี้เป็นตัวกดดันเมื่อไหร่ก็ตามที่มันพร่องเอเนอร์จีภายในเซลล์วงจรนี้มันจะเริ่มกดดันผ่านไหลกดดันผ่านทำให้กลูโคสไหลเข้าเซลล์อัตโนมัตินะในกรณีที่เนื้อเยื่อนั้นไม่ได้เป็นกัดโฟนะเพราะฉะนั้นมันไม่มีทางเลยที่จะเกิดอินเทอร์เนอร์สตาร์เวชันได้นะคะจากการที่3ตำแหน่งนี้มันมีเนกลาร์เนกาทีฟเดลต้าจีอันนี้สุดยอดมากๆอันนี้พี่ปุ๊บไปได้มาจากไหนวะไบโอเคมาแหละเออนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเหมือนเดิมนะพอมันมีอย่างนี้แล้วถ้าเราดู3ตำแหน่งนี้นะคะที่เป็นตำแหน่งที่มี large negative delta g นะคะเป็นตำแหน่งที่ถูกควบคุมด้วย energy หมดเลยนะ NADH นะคะตัว NADH นี่เป็นตัวที่วัดเป็น nutrient sensor ที่วัด energy level ของเซลล์อะนะคะพวกเราจะเห็นเลยว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่มี NADH สูงนะแปลว่าพลังงานเยอะแล้วมันจะหยุดมันจะเห็นไหมฮะมันจะห้ามพวกเราจะเห็นเลยว่า3จุดตรงนี้นะเป็นจุดที่ถูกควบคุมด้วยพลังงานหมดเลยไม่ได้ถูกควบคุมด้วยคาร์โบไฮเดรตไม่ได้ถูกควบคุมด้วยกลูโคสหรือไม่ได้ถูกควบคุมด้วยแฟตตี้อะซิดถูกควบคุมด้วยพลังงานภายในเซลล์ว่าพอหรือไม่พอถ้าไม่พอเมื่อไหร่นะคะมันจะหมุนมันจะกดหมุนทันทีแล้วการหมุนของเครปไซเคิลมันจะคือการที่ต้องทำให้ซับสเตรตคืออาหารที่เรากินเข้าไปเนี่ยไหลเข้ามาในเซลล์นะพี่ผมว่ามันสุดยอดมากวิวัฒนาการสุดยอดมากถ้าใครอยากสนใจเรื่องเครปไซเคิลนะพี่ผมแนะนำให้ไปอ่านหนังสือชื่อ Transformer ของ professor ชื่ออะไรวะโหโคตรจะแบบสุดยอดมากเลยอะเราจะเข้าใจเครปไซเคิลแบบถึงกึ๋นเลยนะฮะว่าและที่สำคัญคือมะเร็งมันมี reverse เครปไซเคิลตลกมากคือบันย้อนสอนอันนี้น่าสนใจนะคะโอเคเพราะฉะนั้นเช่นกันค่ะปฏิกิริยาไกลโคไลซิสก็คือการที่จะเปลี่ยนกลูโคสให้กลายเป็นไพรูเวตนะก่อนที่จะเข้าไปสู่เครปไซเคิลเนี่ยนะคะกลัดโฟถูกควบคุมกลัดโฟเนี่ยนะคะถูกควบคุมนอกจากจะถูกควบคุมด้วยอินซูลินแล้วจะถูกควบคุมด้วยพลังงานหมดเห็นไหม3จุดนี้เป็น3จุดที่มีเนกาทีฟลาร์จเนกาทีฟเดลต้าจีทั้ง3จุดนะเพราะฉะนั้นไม่ใช่อินซูลินตัวเดียวที่เป็นตัวควบคุมกลัดโฟเมื่อไหร่ก็ตามที่พลังงานในเซลล์ล้นเกินแล้วพลังงานในเซลล์ที่ล้นเกินนะคะจะวิ่งมาปิดกลัดโฟถึงแม้จะมีอินซูลินสูงก็ตามนะเพราะฉะนั้นสำหรับพี่แล้วเนี่ยนะคะไม่มีทางเลยที่คาร์โบไฮเดรตตัวเดียวนะคะจะเป็นตัวที่ทำให้เราอ้วนอะหรือทำให้เราเก็บสะสมไขมันนะตราบใดก็ตามที่พลังงานเราไม่ได้ล้นเกินนะพี่ผมว่าจบไม่เอาละนี่เยอะเยอะเยอะเยอะนะฮะเพราะฉะนั้นมันไม่มีทางที่จะเกิด internal starvation ได้เลยอ่ะวิธีการจะสร้างให้ร่างกายมีระบบ internal starvation เพื่ออะไรเซลล์ขาดแคลนพลังงานทั้งๆที่มีอาหารเข้ามาในกระแสเลือดเยอะเพื่อไม่เข้าใจนะเพราะฉะนั้นพี่ไม่เก็ตโมเดลของคาร์โบไฮเดรตอินซูลินโมเดลโดยสิ้นเชิงเลยนะคะเพราะฉะนั้นโมเดลเนี้ยไม่สนใจ net fat storage ให้เรามอง static อ่ะให้เรามองตอนจังหวะที่มันเหมือนวันนี้พี่ผมตั้งใจจะเก็บเงินเข้าธนาคารเดือนละ 5,000 แล้วกันเนาะแล้ววันนี้พี่ผมเก็บแบงค์5แบงค์พันเก็บเงินด้วยแบงค์พัน5ใบแล้วพี่ผมบอกว่าพี่ซักเซสแล้วพี่เก็บเงินซักเซสแล้วทั้งๆนี่จริงๆพี่เพิ่งใช้แต่พี่พ่อพี่ผมบอกว่าพี่ผมใช้แบงค์พันนะเว้ย พี่ผมไม่ได้ใช้เหรียญบาทนะเว้ยพี่ผมใช้แบงค์พันเพราะนั้นพี่ผมเก็บเงินได้พอ no สุดท้าย at the end เราจะต้องดูว่าถึงสิ้นเดือนแล้วอะเน็ตของเงินที่คุณฝากเข้าไปกับถอนออกไปสุดท้ายแล้วมันคือ5,000หรือเปล่าที่คุณเก็บได้นะฮะอันนี้พี่ผมว่าจบนะอันนี้ไม่เอาแล้วกันเยอะมากแต่ลองไปดูในไลฟ์ที่40-48แล้วเราจะแบบเลิกเชื่อเราจะเลิกพี่ไม่ได้บอกว่าเราพวกเราจะใช้โลคาร์บในการลดน้ำหนักไม่ได้นะเชื่อเลยถ้าหากว่าหนูใช้แล้วหนูแบบพวกเราใช้แล้วเราแบบควบคุมการกินเราได้ดีมันทำให้เราอิ่มได้นานเรากินไขมันสูงหน่อยกินโปรตีนสูงหน่อยแล้วกินคาร์โบไฮเดรตให้น้อยลงแล้วเฮ้ยเราอิ่มเร็วว่ะแล้วเราแบบเราไม่ต้องงับแคลอรี่เลยว่ะเรารู้สึกว่าเราแบบเราลดน้ำหนักได้ fine กินเลยอย่างเดียวเท่านั้นคือถ้า LDL เราไม่พุ่งกระฉูดจบนะพี่ผมเป็นคนที่กินโลคาร์โบไฮเดรตกินไฮแฟตมากๆเลยนะตอนช่วงที่ผมลด20 กิโลอ่ะ LDL พี่ปกติมากไตรกลีเซอไรด์พี่45 HDL พี่63total cholesterol พี่200 108 190 200ประมาณเนี้ยนะคะพี่ก็ไม่ได้มีเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่ได้มีอะไรผิดปกติก็กินเพราะมันทำให้เราอยู่กับมันได้นานก็กินเลยไม่ได้ว่าอะไรกันแต่อย่าไปชวนเชื่อใครเขาว่าเป็นไดเอทประเภทนี้เท่านั้นที่จะทำให้คุณลดน้ำหนักได้ไม่มีไดเอทประเภทอื่นที่ดีไปกว่านี้แล้วอ่ะพี่ผมว่ามันแล้วก็ไปทำให้เขากลัว fearing ไปทำให้เขากลัวคาร์โบไฮเดรตนะพี่ผมว่ามันไม่ถูกต้องอ่ะนะแค่นั้นเองนะพี่ผมนะเฮ้ยที่เหลือนี่พี่ผมว่าที่เหลือมันจะเป็นในเรื่องของสตัดดี้แล้วพี่ผมว่าพวกเราน่าจะแบบไม่ไหวแล้วนะอ่วมแล้วนะนะคะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราลองดูเดี๋ยวพี่ผมจะดูก่อนนะว่ามันจะเป็นได้ต่อตอน2ก่อนไหวไหมจริงๆไม่มีอะไรเลยจริงๆเจฟานเนี่ยเราดูหัวข้อเขาทั้งหมดนะแล้วเราไปอ่านเดี๋ยวที่ผมวางให้นะฮะเราไปอ่านรายละเอียดของเขาเนี่ยเขาทำดีมากข้อที่1เรื่อง the brain เนี่ยทั้งหมดกี่ข้อก็แล้วแต่เขาจะมีรายละเอียดบอกไว้เลยอย่างเงี้ยอ่านแค่แกะรายละเอียดของเขาเราก็เข้าใจได้ดีแล้วอาจจะไม่จำเป็นพี่ผมอาจจะไม่จำเป็นต้องเอาเปเปอร์มาสนับสนุนด้วยซ้ำเพราะมัน187ฉบับมันไม่ไหวนะสิ่งที่ผมจะบอกก็คือว่าการที่เราไม่รับข้อมูลข้างเดียวนะเราไม่ฟังข้อมูลฝั่งเดียวนะเราฟังข้อมูลหลากหลายนะเรารับข้อมูลหลากหลายนะฮะมันจะทำให้เรามีเรียกว่าไงดีล่ะมันจะทำให้เรามีข้อมูล2ชุดอะหรือมากกว่า2ชุดแล้วทำให้เราเขาเรียกว่า logical thinking หรือ critical thinking เราทำงานนะแล้วเราค่อยดูว่าอันไหนมัน make sense มากกว่าวะเอาง่ายๆเลยอะถ้าเกิดสมมติว่าคาร์โบไฮเดรตทำให้อ้วนจริงคนที่เขาลดน้ำหนักด้วยคาร์โบไฮเดรตสูงก็ไม่มีบนโลกนี้สิถ้าแค่นั้นนะพี่ปุ๋มว่าเราก็ต้องเอะใจแล้วแหละว่าเอ๊ะงั้นโมเดลนี้มันจะถูกได้ไงวะแล้วคนที่เป็นเบาหวานเนี่ยนะฮะถ้าเขาใช้เขามีอินซูลินรีสิสแตนซ์สูงมากเลยล่ะคนที่เป็นเบาหวานนะทำไมเขาใช้โลแคลอรี่แล้วเขาลดน้ำหนักได้ล่ะถ้าบอกว่าเป็นอินซูลินรีสิสแตนซ์แล้วยากมากในการที่จะลดน้ำหนักนะมันทำให้เพราะอะไรอ่ะเพราะว่ามันทำให้ขายของได้ไงเอ้ยเนี่ยเป็นเพราะว่าคุณมีดื้ออินซูลินนะคุณต้องมาเข้าคอร์สเราอย่างเงี้ยทั้งนี้จริงๆแล้วทีเนี้ยความยากมันก็คืออีแคลอรี่อินแคลอรี่เอาทำไมบางคนเขาสักเซสได้ง่ายเพราะว่าอะไรเพราะว่าการกินมันคอมเพล็กซ์มากๆนะฮะแล้วมันอัตโนมัติเราไม่รู้ตัวพี่เองเนี่ยโอ้โหแบบพี่ยังต่อสู้แทบตายเลยนะฮะสิ่งหนึ่งที่พี่ผมเจอแล้วพี่ผมว่าเราต้องดูนะพี่ผมเจอแล้วว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่พี่ผมอินแอคทิวิตี้เมื่อไหร่เนี่ยคือมันแปลกมากเลยนะคนที่ทำเรื่อง energy expenditure เนี่ยเก่งๆก็คือจอห์นอาร์สปิกมันนะมันแล้วก็อีกคนที่น่าสนใจมันคือเลวินเจมส์เอลวินนะเรื่องหนึ่งที่เราคือ BMR เนี่ยเราจะรู้เลยว่ามันไม่ได้แตกต่างกันเยอะนะพี่ปุ๋มอะสมัยที่ผมทำงานอยู่ที่บริษัทอาหารระดับโลกแห่งหนึ่งเนี่ยนะแล้วพี่ปุ๋มได้มีโอกาสได้รู้จักศาสตราจารย์ที่เป็น human nutrition นะตอนช่วงนั้นท่านเป็นแพทย์ท่านเดียวเลยนะที่จบ American Board of Human Nutrition มาเนี่ยพี่ผมก็คุยกับอาจารย์ว่าเอ้ยอาจารย์ฮะแบบว่าคนอ้วนเนี่ยเป็นเพราะว่าเขาแบบ BMR เขาหมายถึงว่าระบบเผาผลาญเขาพังเหรอหรือระบบเผาผลาญเขาไม่ดีเหรออาจารย์บอกว่าสุภิตาครูเนี่ยนะอาจารย์ไม่ค่อยเจอคนที่แบบว่าBMR ก็ปกติดีอ่ะแต่มันกินเยอะมันไม่รู้ตัวเขายังพูดอาจารย์ยังพูดพี่ปุ๋มนี้เลยก็จะมีบางคนที่มีปัญหาเรื่องไทรอยด์ฮอร์โมนนะแต่ว่ามันไม่ใช่คนทั้งโลกที่แบบคนส่วนใหญ่บนโลกนี้ที่อ้วนอ่ะ BMR มันก็ปกตินะมันไม่ได้ผิดปกติอะไรนะแต่พี่ปุ๋มสนใจเรื่อง needs ก็คือไอ้ non activity non exercise activity thermogenesis เป็นอะไรที่น่าสนใจมากนะแล้วว่าเพราะว่านีดมันเป็นพันธุกรรมอะนีดแบบอย่างพี่ปุ๋มมือพี่ปุ๋มจะคือคนบางคนที่กระดิกขามันมืออะไรเงี้ยนะมันเป็นนี้มันเป็นอัตโนมัติมากที่โดยที่เขาไม่รู้ตัวและมีเจเนติกควบคุมอยู่นะแล้วก็เราพบว่านี้เป็นคีย์เวิร์ดสำคัญอันหนึ่งเลยที่ทำให้คนบางคนมีความต้านทานต่อการอ้วนได้ดีมากๆกว่าคนบางคนนะฮะอันนี้ก็น่าสนใจเพราะว่าไอ้ส่วนที่เป็น energy expenditure เรารู้จักเรารู้มันไม่เยอะเท่าไหร่นะแต่เราฝั่งที่เป็น energy intake อ่ะเรามีงานวิจัยค่อนข้างเยอะนะฮะความอ้วนเป็นความซับซ้อนมากนะเพราะฉะนั้นเวลาเราเจอคนอ้วนอย่าไปโทษเขาว่าเขาแบบไม่รักดีว่าเขาไม่มีแรงใจที่มากพอว่าเขาไม่อะไรเนี่ยจริงๆพี่ผมจะบอกเลยว่านี่คือผลที่ทำไมอีตัวกลุ่มยากลุ่มที่เป็นอะไรนะ GLP-1 receptor agonist น่ะมันถึงได้มีคุณอุปการมากๆเลยเพราะว่ามันทำให้คนอ้วนที่แบบเขาท้อไปแล้วเพราะว่าเขาคิดว่าเขาเลวอ่ะเขาถึงลดน้ำหนักไม่ได้นะฮะหรือแบบ bariatric surgery ก็เหมือนกันมันช่วยคนกลุ่มนี้ได้มากเลยเพราะว่าพอคนกลุ่มนี้เนี่ยใช้ยากลุ่ม GLP-1 agonist receptor agonist แล้วเนี่ยนะทุกคนพูดในลักษณะเดียวกันหมดเลยว่าเขาไม่เคยรู้สึกว่าไม่ต้องต่อเขาไม่เคยรู้สึกว่าเขาคือเขารู้สึกว่าเขาไม่ต้องต่อสู้กับดีมอนในตัวเขาอีกแล้วอ่ะเขาไม่ต้องต่อสู้กับความหิวอ่ะซึ่งที่ผ่านมาเขาต่อสู้มาตลอดเลยแต่ว่าเมื่อเขากินยากลุ่มนี้เขาไม่รู้สึกหิวเลยโดยธรรมชาตินะปัจจุบันนี้โอปราห์วินฟรีย์ก็ใช้เขาเพิ่งมาออกมาบอกว่าเขาใช้ยากลุ่ม GLP-1 agonist receptor นะคะagonist receptor agonist ใช่ไหมคะทั้งนั้นจริงๆอ่ะคนอย่างโอปราห์นี่ไม่มีแรงใจหรอเขาประสบความสำเร็จขนาดนั้นถูกไหมแต่เพราะมันเป็นดีมอนที่แบบคนที่ไม่ได้มีพันธุกรรมอ้วนจะไม่เข้าใจนะแล้วคนมาเจอสิ่งแวดล้อมทางอาหารด้วยอย่างเงี้ยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่พี่อยากจะบอกก็คือให้เราซิมพาธีให้เราเอมพาธีนะแล้วให้เราเข้าใจคนที่เขาน้ำหนักเกินแล้วเขาลดน้ำหนักยากนะเพราะเขาไม่รู้ว่าเขากินเกินกว่าเขาก็โอ้โหผลพวกเนี้ยเวลาเราให้เขาทำเจอร์เนลในการเราให้เขาบอกว่าเขากินอะไรบ้างนะเขาจะรีพอร์ตอันเดอร์นะซึ่งเทรนเนอร์พี่ปุ๋มอะแซวพี่ปุ๋มตลอดเวลาพี่ปุ๋มแอดกินอะไรเปล่าไม่รีพอร์ตผมอะพี่ปุ๋มต้องรีพอร์ตเขาพี่ปุ๋มกินอะไรแต่ละวันไปอะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นอัตโนมัติมากโดยที่เราไม่รู้ตัวว่าเรากินนะเราไม่รู้ว่าเรากินมากกว่าที่เราใช้ออกไปนะคะแล้วแอคทิวิตี้ควรมีกิจกรรมทางกายโดยเฉพาะรีสิสแตนท์เทรนนิ่งนะขอให้มีไว้นะคะโอเคดูซิว่าพวกเราเป็นยังไงกันบ้างพี่ก็เมามันของพี่นะแต่ว่าพี่ว่าสิ่งที่พี่พูดเนี่ยมันพี่ว่ามันให้เขาพยายามจะ modify carbohydrate insulin model of obesity ขนาดไหนนะฮะมันก็ไม่ทนทานต่อการทดสอบอ่ะนะมันเป็นเพราะฉะนั้นมันเขาก็จะเปลี่ยนเดี๋ยวก็จะมีเวอร์ชันซิม1ซิม2ซิม3ไปเรื่อยๆนะฮะซึ่งเพราะว่ามันไม่ทนทานต่อการทดสอบแค่นั้นเองเพราะฉะนั้นกินให้น้อยกว่าที่ใช้ออกไปนะทีนี้จะกินให้น้อยกว่าที่ใช้ออกไปยังไงถ้าถามพี่ปุ๋มนะพี่ปุ๋มเป็นคนชอบบาบาร่าเจโรนะไอตัวvolumetric eating ของเขานะฮะหรือแม้กระทั่งเดี๋ยวจะให้ดูอันนึงโทษทีที่จะให้ดูอันนี้แป๊บนึงอันนี้ดีแป๊บนึงนะคะลืมให้ดูพี่จะให้ดูอันนี้เลยนี่โอเคแป๊บนึงนะคะขอกลับไปใหม่ก่อนพวกเราจะได้แบบเห็นนะฮะพี่จะให้ดู rice diet นะคะถ้าเกิดสมมุติว่าไอตัวคาร์โบไฮเดรตอินซูลินโมเดลออฟเฟซิตี้มันจริงเนี่ยมันนะอันนี่ใช้ข้าวอย่างเดียวนะเป็นตัวลดน้ำหนักนะฮะพวกเราเห็นไหมคะว่านี่คือลดได้ขนาดจากนี้เป็นนี่นะฮะลดได้44-45กิโลนะโดยใช้คนนี้เลยค่ะวอเตอร์เคมสเนอร์นะฮะเป็นคนพัฒนาวอเตอร์เคมสเนอร์นะคะเป็นคนพัฒนาไรซ์ไดเอทขึ้นมาในปี2482นะคะแล้วก็ลักษณะของเขาเป็นโลแคลอรี่ไดเอท800-200-1,200แคลอรี่โลแฟตโลโซเดียมโลโปรตีนเกือบทั้งหมด90%เป็นแป้งอย่างเดียวเลยเป็นคาร์โบไฮเดรตอย่างเดียวเลยนะฮะแล้วทำไมคนกลุ่มนี้เนี่ยแม็กดูโกลเนี่ยจอห์นแม็กดูโกลนะคะตัวนิวเบอร์นาร์ดนะตัวดีนออนิชนะคะแล้วก็ตัวคัตคาวเวลเอสเซนส์แต่กลุ่มนี้ไฮคาร์บ very low fat หมดเลยนะลดน้ำหนักได้ดีช่วยเหลือคนลดน้ำหนักมันเป็นไม่รู้กี่ล้านคนแล้วเหมือนกันถ้ามันคาร์โบไฮเดรตอินซูลินโมเดลมันถูกต้องจริงคนกลุ่มนี้ก็ต้องไม่สามารถจะช่วยคนไข้ของเขาในการลดน้ำหนักได้ด้วยไฮคาร์บสินะฮะพี่ถึงบอกว่าแค่นี้ก็เนี่ยไรซ์ไดเอทดูการลดน้ำหนักลงมาแต่ละคนนะคะเนอะโอเค เอาละค่ะเดี๋ยวกลับไปที่เดิมนะกลับไปเจอหน้ากันนิดนึงแป๊บหนึ่งเจอหน้ากันหน่อยหนึ่งนะคะโอเคนะอีกเรื่องหนึ่งเดี๋ยวต่อจากไลฟ์วันนี้ต่อจากไลฟ์เดี๋ยวพี่ผมตัดสินใจก่อนนะว่าอยู่ทำตอนสองดีไหมนะคะถ้าเกิดพวกเราเคลียร์กันแล้วเนี่ยพี่อาจจะไม่ต้องทำตอนสองเนะแต่เรื่องที่น่าจะทำต่อไปคือเรื่อง SDL คอเลสเตอรอลน่าสนใจมากนะ SDL คอเลสเตอรอลก็คือมี HDL คอเลสเตอรอลสูงในกระแสเลือดดีเป็นมันเป็นคาร์ดิโอโปรเทคทีฟจริงหรอนะฮะแล้วก็ไอตัว energy model อ่ะ lipid energy model ของ Dave Feldman ที่บอกว่าการที่เขากิน very low carb นะแล้วก็ high fat สูงมากๆเนี่ยนะทำให้HDL พุ่งกระฉูดใช่ไหมแล้วแต่ว่าตรากิสไลด์เขาต่ำมากแล้วก็ตัว HDL สูงมากมันเป็น phenotype ที่เป็น lean mass hyper responder เนี่ยนะแล้วมันจะเกิดขึ้นกับคนในลีนนะแล้วเขาบอกว่าเนี่ยแหละมันเป็นภูมิคุ้มกันคนกลุ่มนี้จะเป็นคนที่มีอิมมูนต่อการเกิดหลอดเลือดโรคหลอดเลือดหัวใจอุดตันจริงหรือนะเดี๋ยวเราจะมาดูกันงานวิดีโอที่พี่ปุ่มได้ดูโอ้โหดีมากแต่มันเสียใจที่พี่ปุ่มไม่สามารถจะลิงก์มาได้เพราะว่าแต่ละคนจะต้องเข้าไปลงทะเบียนเองนะเพราะฉะนั้นแต่พี่ปุ่มจะเอาลิงก์วางไว้ให้พวกเราเข้าไปลงทะเบียนเองแล้วเราจะได้ทำเทสก่อนพี่จะผิดแบบทำเทสนี่ผิดมาเลยเขาให้เราทำเทสก่อนนะแล้วโหยมันน่าสนใจมากพอทำเทสเสร็จแล้วเราจะดูวิดีโอประมาณเกือบชั่วโมงนึงนะฮะแล้วก็ดีมากจาก professor 3ท่านซึ่งเป็นเอกทัศคะในเรื่อง SDL ทั้ง3คนเลยนะฮะแล้วก็ดีมากเลยเดี๋ยวเราจะเอามาสรุปกันนะคะโอเควันนี้เดี๋ยวดูพวกเราก่อนพวกเรานะมีอะไรสงสัยนะคะแล้วไม่เข้าใจอะไรนะคะเขียนคอมเมนต์ไว้นะใน YouTube นะคะน้องๆใน YouTube มันจะต้องอาจจะต้องรอให้พี่ปิดไลฟ์ไปก่อนนะแล้วเดี๋ยวเรามันจะขึ้นมาให้เราใส่คอมเมนต์ได้ก็ไปเขียนคอมเมนต์ไว้นะคะแล้วอยากจะเดี๋ยวพี่ผมไปตอบนะฮะแล้วก็เพียงว่าใน YouTube บางทีมันไม่ให้ระวังลิงก์ของสตัดดี้หรืออะไรแต่ว่าเดี๋ยวสตัดดี้ที่สำคัญพี่ผมจะไปวางไว้ใน YouTube นะคะแล้วก็ตัวลิงก์ของสเตฟานที่เป็น reference ของเขาทั้งหมดเลยพี่ผมให้ผมวางลิงก์ของสเตฟานดีกว่าแล้วเราไปกดอ่านงานวิจัยทีละฉบับแล้วไปดาวน์โหลดส่วนใหญ่มันจะดาวน์โหลดได้นะคะส่วนใหญ่ถ้าฉบับไหนดาวน์โหลดไม่ได้ก็ลอง inbox มาหาพี่ผมใน Facebook นะคะเดี๋ยวพี่ผมจะแล้วก็บอกอีเมลมาเดี๋ยวพี่ผมส่งไปให้นะคะโอเคถ้าอย่างนั้นวันนี้พอหอมปากหอมคอนะเดี๋ยวเราดูก่อนว่ามีอะไรที่น้องๆใน Facebook เขียนกันมั้ยโอเคเอาละค่ะหวังว่าจะพี่อธิบายพอจะเก็ตกันเนอะว่าทำไมคาร์โบไฮเดรตมันไม่ได้เป็นคาร์โบไฮเดรตกับอินซูลินมันไม่ได้เป็นสาเหตุที่ทำให้เราอ้วนแต่แคลอรี่ที่เรากินเกินต่างหากที่ทำให้เราน้ำหนักเกินนะคะโอเคค่ะเราเจอกันครั้งหน้านะคะพวกเราสวัสดีค่ะ